เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีรายการนี้เป็นประจำวันนี้วันพุธที่2แรม5ค่ำเดือน7วันพุธที่2แรม5ค่ำเดือน7วันพุธก็ต้องตอบประเด็นเป็นวันตอบประเด็นผู้อยู่ทางบ้านส่งประเด็นมาได้เลยวันนี้จะตอบประเด็นถ้าไม่มีอาตมาก็จะตอบประเด็นที่เป็นปึกข้างๆอยู่นี่แหละไปถ้ามีส่งมาใหม่ก็ตอบใหม่นั่นก่อนส่วนประเด็นข้างๆก็ไล่ไปตามลำดับจนกว่าจะมีอีกนะก็ทำเช่นนั้นเป็นประจำก่อนจะตอบประเด็นวันนี้ยังไม่มีใครส่งประเด็นมาใหม่เลยนะก็รอสักนิดนึงเพื่อมีประเด็นใหม่นะก่อนจะได้ตอบประเด็นรอประเด็นใหม่นี่อาตมาก็วันนี้คิดว่าจะซ้ำเมื่อวานนี้เราก็ได้อ่านพระราชดำรัสวันนี้ก็คิดว่าจะซ้ำพระราชดำรัสอีกสักทีนึงซ้ำอ่านซ้ำนี่วันนี้ตั้งใจว่าจะขยายความให้พิสดารอีกนิดนึงสำหรับพระราชดำรัสในเรื่องนี้อาตมาจริงๆนะอาตมาตั้งใจนะตั้งใจจะพยายามเลยทีเดียวที่จะแสดงความเห็นแสดงความรู้แสดงความเข้าใจแสดงอย่างไรที่จะแสดงได้แต่อาตมาจะพยายามแสดงให้เห็นในสัจจะในสัจธรรมที่ว่าคนเรานี้นะการคิดที่จะไปโลภทุกคนฟังแล้วการคิดที่จะไปโลภเนี่ยมันไม่ดีไปโลภมันไม่ดีทีนี้พอบอกว่าความไม่โลภไปโลภนี่ไม่ดีคุณพอเข้าใจแต่พอบอกว่าคนเราที่จะไปรวยมันไม่ดีไม่เข้าใจแปลกก็คุณเพราะคุณโลภนั่นแหละคุณจึงรวยถ้าคุณไม่โลภคุณทำมาหาได้คุณก็ไม่ต้องโลภไม่ต้องหอบไม่ต้องหวงไม่ต้องแหนไม่ต้องถือเป็นของเราไม่ต้องอยากได้เป็นของเราเอาไว้มีใช้มีกินก็กินก็ใช้ที่มีสิทธิ์กินใช้พอแล้วเหลือก็กระจายแจกจ่ายคนอื่นไปมันก็ไม่เหลือมันก็ไม่กอบไม่กองไว้อยู่ที่เราเมื่อไม่กอบไม่กองไว้อยู่ที่เราแต่ละวันแต่ละวันทำงานไปได้ไปได้ไปเราก็สะพัดออกไปได้ไปก็สะพัดออกไปไม่ได้กอบกองไว้ที่เราเราจะรวยไหมเราไม่รวยเพราะเราไม่โลภเราไม่เห็นแก่ได้เราไม่กักตุนเราไม่เอาเป็นของตัวของตนตรงนี้เป็นภาษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งสิ้นก็พูดกันนะถ้าเข้าใจแล้วมันอันเดียวกันหมดเลยคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปมีมากมายอะไรเลยเพราะมันเป็นความโลภมันเป็นความเห็นแก่ได้มันเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่ดีมันเป็นความไม่ดีอาตมาตั้งใจจะพูดสัจธรรมอย่างนี้แหละให้ฟังซ้ำซากอย่างไรก็ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมความจริงที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้แก่ตัวบุคคลแต่ละคนแก้ปัญหาให้แก่สังคมเพราะสังคมจะเอาแต่รวยทั่วโลกเลยเป็นสามัญของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจนกระทั่งตั้งแต่เริ่มมีกิเลสกิเลสมันก็ฟักตัวมาเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าแต่เดิมคนก็ไม่มีกิเลสอะไรมากมายพืชพันธุ์ธัญญาหารมีข้าวสาลีเกิดก็ไปเก็บมามีผลมีนั่นก็ไปเก็บมากินกินกินหนักเข้าก็เห็นแก่ได้ก็เก็บกอบไปเผื่อตัวเองเอาไปกินที่บ้านกอบไปที่บ้านหนักเข้าก็คนนั้นก็คิดอย่างนี้ก็เอาไปมากขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็ใครคว้าได้คว้าเอาก็หอบเลยทีนี้หมดส่วนกลางหมดเลยต่างคนต่างก็ กอบโกยเอากิเลสเกิดตั้งแต่บัดนั้นมาถึงวันนี้ก็พัฒนากันขึ้นไปก่อนจะมีกิเลสก่อนจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอยู่สุขกันมาต่างคนต่างก็มีก็อะไรเกิดมาธรรมชาติมันเกิดแล้วก็กินกับธรรมชาติเอาไปกินแล้วก็พอพรุ่งนี้วันนี้มะรืนนี้มันก็ขึ้นมันก็โตกินไปหมุนเวียนไปคนมันยังไม่มากมันพอกินพอใช้แต่ทุกวันนี้ทุกอย่างมันไม่พอแล้วธรรมชาติมันเกิดให้ยังไงก็ไม่ทันคนกินคนใช้คนก็ต้องสร้างแทนช่วยเหลือธรรมชาติขึ้นมาแต่เสร็จแล้วไอ้จิตกิเลสที่มันได้ฟักตัวมันก็เจริญงอกงามมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วมันงอกงามจริงๆนะกิเลสเนี่ยมันงอกงามไพบูลย์จริงๆโอ้แล้วมันมีอำนาจมันมีฤทธิ์มันมีอำนาจมีฤทธิ์มันแสดงตัวมันแสดงบทบาทที่มันทำให้เกิดความทุกข์ร้อนชีวิตสังคมแก้ปัญหาไม่ตกเพราะกิเลสพวกนี้แก้ปัญหาไม่ตกอาตมาถึงย้ำยืนยันให้เห็นความจริงถ้าคนเห็นความจริงอันนี้ได้จริงเข้าใจจริงแล้วมันก็จะลดละลงจริงๆคนเราก็จะลดความโลภเห็นแก่ได้เห็นแก่การกักตุนเห็นแก่การที่จะกอบโกยเอามามากๆๆถ้าคนเราไม่กอบโกยไม่หอบหามให้ตัวเองร่ำรวยมากๆมากๆต่างคนต่างรู้จักพอแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปกักจนไม่ต้องไปกอบโกยมากกว่านี้ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าขออภัยตามทฤษฎีของในหลวงที่ท่านตรัสไว้เศรษฐกิจพอเพียงมันมีพอซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาแล้วล่ะอัปปิชะสันตุทิสันตุทิหรือสันโดษเนี่ยพอใจพอท่านก็สอนมาแต่ไหนแต่ไรแก้ปัญหาถ้าจิตพอเนี่ยมันเป็นจิตที่เกิดเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมที่แท้จริงของมนุษย์จิตไม่พอจริงๆมันพอแล้วมันก็ไม่เอาต่อไม่เอาต่อจิตมันจะเกิดเป็นภาวะความจริงนะไม่ใช่โดยกดข่มไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปอัดอั้นเอาไว้ไม่ต้องเลยมันเป็นเรื่องจริงพอเราสบายนะพอให้คนอื่นแจกจ่ายเจือจานไปเราเอาเท่านี้ไม่เอาเข้ามาให้ตัวอีกแล้วมันเต็มมันพอมันพอมันเป็นความจริงแท้ของจิตวิญญาณของผู้เรียนรู้และฝึกหัดเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่วิเศษอย่างนี้นี่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดจิตตัวนี้จริงนั่นแหละจะเกิดความเจริญงอกงามสังคมจะเป็นสุขเย็นจริงๆนะอาตมาเอาธรรมะพระเจ้ามาให้พวกเราฝึกฝนศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะ30ปีตั้งหมู่ตั้งกลุ่มมานี่ประมาณนั้นไม่ถึงดีหรอกที่จริงตั้งกลุ่มตั้งหมู่จริงๆนะมีชุมชนที่จะเกิดการรวมตัวกันกินอยู่หลับนอนแล้วก็มีวัฒนธรรมในการที่จะอยู่รวมกันคือการไม่เอาการพอเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็ยากการพออยู่คนเดียวจริงๆอยู่คนเดียวรู้จักพอมันก็พอเป็นพอไปแต่มันไม่มีหลักประกันถ้าเราพอแล้วบางทีมันเกิดอุปทวยเหตุเราเองเราพิการเราหมดเรี่ยวแรงหมดสภาพที่จะทำงานเพื่อเลี้ยงตนเราไม่ได้สะสมกอบโกยหรือไม่ได้สะสมกักตุนเอาไว้เพื่อที่จะมีกินเหลือใช้แล้วก็จะได้ใช้เมื่อเวลาขาดหกตกหล่นเจ็บป่วยมันก็ยากมันไม่มีอื่นๆที่จะมาทดแทนเลยมาเกื้อหนุนจุนเจือทดเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำชูเราอีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีสังคมที่เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันต่างคนต่างช่วยกันทำใครเจ็บป่วยได้ใครพิการไปใครที่หมดแรงก็คนที่มีแรงก็เอื้อเฟื้อเจือจานทำกันแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลกันเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันพึ่งพากันเป็นสังคมพึ่งพาก็อยู่รอดเกิดสังคมพึ่งพานี่แหละเป็นระบบที่เกิดได้จริงอาตมาได้พิสูจน์มาจนถึงวันนี้แล้วเกิดชุมชนชาวโซเราพึ่งพากันได้จริงไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยนะทำงานฟรีทำแล้วเอาเข้าส่วนกลางรวมกันกินใช้แบ่งใช้กินร่วมกันเป็นกองกลางสำเร็จนะก็เป็นคนจนแท้ๆแล้วสังคมอย่างนี้แหละจะไปรอดแม้มันจะเป็นสังคมอย่างนี้ไม่ได้หมดทั้งประเทศ ถ้าได้สังคมอย่างนี้ในประเทศขึ้นมามากมากพอสมควรมันจะช่วยเศรษฐกิจสังคมได้อย่างจริงแท้เลยสังคมจะไม่เดือดร้อนจะไม่แย่งชิง อย่างที่มันเป็นอย่างทุกวันนี้รุนแรงกันจริงๆและสำคัญก็คือมันเกิดตัวอย่างมันเกิดคนที่เป็นจริงได้เกิดคนที่มีความสุขมันเป็นความสุขที่ถ้าพูดกันโดยภาษาโลกก็คือเป็นความสุขที่น่าริษยาความสุขของคนสงบของคนไม่แย่งชิงของคนไม่ไปแข่งดีแข่งเด่นเพื่อที่จะก้าวหน้าอวดโอเบ่งข่มกันอย่างที่โลกเขาเป็นเนี่ยไม่ต้องก้าวหน้าอย่างนั้นก้าวหน้าในความดีงามเจริญเป็นคนดีสร้างสรรค์ขยันเพียรแล้วก็เสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้สรุปแล้วก็คือกิเลสลดจริงๆกิเลสลดจริงๆนั่นแหละคนที่มีพฤติกรรมที่กิเลสลดเนี่ยเป็นคนที่มีตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดูแล้วมันน่าชื่นใจน่าชื่นชมจริงๆคนให้โง่ยังไงถ้าเห็นสังคมที่อย่างนี้เงี้ยที่อยู่กันอย่างพึ่งพาเกื้อกูลแจ่มใสเบิกบานร่าเริงไม่มีกระเหี้ยนกระหือรือของตัวกูของกูแย่งชิงมีเล่มีเหลี่ยมมีอะไรต่างๆนานาเป็นสังคมที่ไม่ต้องมีสิ่งอย่างนั้นเลยอยู่กันอย่างไม่ต้องมีเล่เหลี่ยมจริงใจเอื้อเฟื้อเจือจานยินดีปรีดาเกื้อกูลช่วยเหลือโอ้ต่างคนต่างใครทุกข์ใครร้อนก็ดูแลกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันไม่มีตัวเราของเราอะไรนะอย่างที่เป็นกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยคนเราสัมผัสได้แล้วก็จะเห็นจริงเลยว่ามันน่าชื่นชมเพราะฉะนั้นในตัวอย่างสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้ละเกิดขึ้นในสังคมมันก็จะเกิดทางจิตวิญญาณแม้คนใดจะมีกิเลสที่เขาจะเป็นแต่ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติยังไม่ได้เขาเห็นเขาก็ชื่นชมเขาก็จะนับถือเขาก็จะให้เกียรติแล้วคนเขาก็จะละอายเขาก็จะเกรงใจสิ่งที่ดีแบบนี้แต่อย่างทุกวันนี้เนี่ยมันกลับกันมันไม่มาเกรงใจคนจนคนไม่มีเพราะต่างคนต่างแย่งจริงแม้คนจนก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณว่าจะพอจะไม่แย่งไม่จริงคนจนก็แย่งแต่นี่จนแล้วไม่แย่งจนแล้วเกื้อกูลอีกต่างหากมันต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่แม้จะมีมากมีเกินก็จะละอายคนมีน้อยเห็นไหมอาตมาพยายามอธิบายบางจะเห็นได้วัฒนธรรมหรือว่าจิตวิญญาณสังคมมันจะเปลี่ยนไปนะจะยินดีในคนที่เป็นคนประเสริฐคนมักน้อยชั้นโดดนี่เป็นคนประเสริฐนะคนที่มีชั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนมีวรรณะวรรณะท่านตรัสว่าเป็นคนมีวรรณะวรรณะ9ท่านตรัสว่าเป็นวรรณะ9ซึ่งอาตมาไม่ได้พูดถึงนานแล้ววรรณะ9เนี่ยนะสุภระสุโปสะอัปปิชะสันตุทิสันเลขะทูตะปาสาติกะอัปปัจจยะวิริยารัมภะเนี่ย9บาลี9ตัวเนี่ยนี่คือวรรณะ9วรรณะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเนี่ยเราสอนเราแนะนำภิกษุทั้งหลายเพื่อที่จะให้เป็นคนมีวรรณะไม่ใช่คนไม่มีวรรณะคนมีวรรณะคืออะไรท่านก็ตรัสอันนี้นะยืนยันเลยนะในพระไตรปิฎกเล่ม9ขออภัยเล่ม1เลยนะมีไปทุกเกือบทุกสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่ม1นะวินัยในวินัยเล่มหนึ่งพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งวินัยเริ่มตั้งแต่ข้อ20ไปแล้วข้ออื่นๆใดๆอีกเยอะมากข้อนะท่านจะตรัสก่อนที่จะตราวินัยจะตราวินัยท่านจะตรัสอันนี้แหละเพื่อที่จะให้คนมีความเจริญมีชั้นวรรณะนี่แหละคนมีชั้นวรรณะชั้นวรรณะของศาสนาพุทธ เป็นคนมีชั้นวรรณะของศาสนาพุทธคนมีชั้นวรรณะของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคนจนไม่ใช่คนมีชั้นวรรณะคือคนรวยถ้าจะเรียกภาษาไอ้ที่เขาพูดกันประชดประชันกันตรงนี้เรียกว่าคนอย่างไพร่มั้งเป็นคนจนเป็นคนอย่างไพร่นี่แหละคนวรรณะสูงชั้นสูงนะเป็นคนสูงคนชั้นสูงคนมีคลาสภาษาอังกฤษเขาบอกคลาสชั้นมีชั้นชั้นวรรณะนะเลี้ยงง่ายสุภะเป็นคนเลี้ยงง่ายเนี่ยเป็นคนอย่างไรเป็นคนเลี้ยงง่ายคือเป็นคนที่ไม่ติดไม่ยึดไปง่ายมาง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนั่งง่ายนอนง่ายไม่จะโอ้ที่นอนนี่นอนไม่ได้ที่นอนแข็งที่นอนมันไม่หรูหรามันไม่สมศักดิ์ศรีอะไรก็แล้วแต่ที่นั่งไม่สมศักดิ์กินก็อาหารนี้มันไม่เหมาะไม่สมไม่อาหารต้องชั้นดีชั้นสูงต้องอะไรก็แล้วแต่คือกินยากอยู่ยากไปยากมายากนะอย่างที่มีทุกวันเนี่ยติดยึดมากมายนะเป็นอยู่ที่ไม่ใช่คนมักง่ายแต่เป็นคนที่รู้มีคุณสมบัติรู้จักพอใจพอนะส่วนคนเลี้ยงยากนั้นโอ้โหกินก็ยากไปก็ยากมาก็ยากนั่งยากนอนยากไอ้นู่นไอ้นี่ยากไปหมดเลี้ยงยากในภาษาง่ายๆเขาก็เรียกว่าคนไม่เรียบง่ายคนที่เลี้ยงง่ายเขาเรียกว่าเป็นคนเรียบง่ายจำนวนรวมๆก็เรียกว่าเป็นคนเรียบง่ายนะเลี้ยงง่ายคือไม่ติดไม่ยึดอะไรที่พอเหมาะพอดีเป็นไปไม่ถึงกับมีโทษมีภัยอะไรใช้ได้แล้วนะนี่ภาษาเลี้ยงง่ายเนี่ยมันลึกซึ้งนะมีคนบอกว่าพวกเราเนี่ยเลี้ยงยากเพราะว่าเลือกกินเลี้ยงยากเพราะเลือกกินอะไรก็กินมังสวิรัตน่ะเขามีอะไรก็กินกินไปเถอะอาตมาว่ามันโง่แล้วอะไรก็กินเลอะๆไปหมดเลยอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นโทษเป็นภัยก็กินเลอะไปหมดนั่นเป็นคนไร้ปัญญาพูดเอาจะได้นะเลี้ยงนี่ยังเลี้ยงยากคนก็กินอย่างนั้นเขาก็กินอย่างนั้นมันไม่ถูกเราก็ต้องไม่เอาด้วยนะเขาให้อะไรก็ต้องกินยิ่งมาบวชแล้วนะชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเขาให้อะไรมาก็ต้องกินดีเนาะเดี๋ยวเขาเอาอะไรให้มันกินกินหมดแล้วเดี๋ยวอาตมาพูดประชดประชดหน่อยมันจะน่าดูหรอกเขาให้อะไรมาก็กินหมดเถอะเดี๋ยวเถอะนะไม่ได้นะบอกว่าขัดศรัทธาไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าไปขัดศรัทธาญาติโยมไม่ได้อัยยาขัดไม่ได้เขาเอาอะไรมาให้กินหมดเอาเหล้าเอายาเอาของอะไรดีไม่ดีเอาอุจจาระมาให้ก็กินไปขัดศรัทธาไม่ได้มันได้ที่ไหนของเป็นพิษเป็นภัยหรือของที่ไม่ควรของเป็นบาปเป็นโทษเป็นอะไรเราก็ไม่กินเราก็สอนเขาไม่ใช่เลือกกินแต่เรารู้จักเลือกในสิ่งที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยในสิ่งที่ดีที่ควรอันนี้แน่นอนมันต้องใช้ปัญญาเลือกอย่างนี้เป็นต้นมีขยายความเพิ่มเติมเพราะการเลี้ยงง่ายจึงจะต้องศึกษาให้ดีว่าไม่ใช่ว่าตีความเข้าข้างตนเองง่ายๆตื้นนะสุโปสะบำรุงง่ายบำรุงง่ายก็คือเป็นคนที่จะช่วยให้เจริญช่วยให้ก้าวหน้าได้ง่ายนะช่วยให้เจริญช่วยให้ก้าวหน้าได้ง่ายนะเป็นคนที่บ้านนอนสอนง่ายเป็นคนที่ไม่ดื้อดึงนะไม่ดันทุรังไม่มีไม่ยึดตัวยึดตนยึดอัตตายึดนะเป็นคนที่อะไรมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงอะไรงี้โอ้โหนะไม่มีอัตตามานะเกินนะเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงยากนะเลี้ยงยากบำรุงยากทุพโพสะก้าวหน้ายากเจริญยากเพราะมันยึดมันติดเกินหรือมันไม่เอาใจใส่ในการศึกษาไม่เอาใจใส่ในการฝึกฝนไม่เอาใจใส่ในเรื่องที่จะพาทำพาเป็นที่เจริญเจริญ นะเรียกว่าคนไม่บำรุงยากแต่บำรุงง่ายคือคนที่ตรงข้ามกันกับบำรุงยากสุโปสะข้อสามมักน้อยอาตมาแปลมักน้อยว่ากล้าจนอภิชฌาอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญเลยคนเราผู้ใดมักน้อยทำใดวินัยใดพระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักมากทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตท่านตรัสเลยอันนี้นี่แหละสำคัญมากเลยมักน้อยเนี่ยเลือกอาตมาซ้ำขยายความว่ากล้าจนหมายความว่าคนเรานี่จะต้องมาจนกล้าจนแต่คนเรากิเลสมันมาครอบงำซะแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็กล้ารวยรวยเท่าไหร่มันก็เอาแล้วเอาออกยากด้วยคนที่ไม่กล้าจนมีมากๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะมีน้อยลงไปแต่คนที่กล้ามีน้อยคนที่กล้าจนลงจนลงจนลงได้เป็นคนที่มีปัญญาและมีกำลังใจสูงมีความเชื่อมั่นในสัจธรรมที่พิเศษนะว่ามันเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงกล้าจนนะนี่แหละเป็นคำสำคัญและต่อจากนั้นคือสันตุฐิพอใจพอแต่ท่านไปแปลกันมาแต่ไหนอาตมาได้ยินมาสันตุฐิหรือสันโดษแปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แปลว่าเช่นนั้นพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แต่แปลความหมายเป็นไทยว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยมันไม่ได้หมายความให้เข้ากันกับความมักน้อยไม่ได้หมายความว่ามันจะพาขึ้นไปเจริญก้าวหน้าอะไรมันมีแต่เจริญก้าวหน้าเหมือนการเจริญก้าวหน้าอย่างที่โลกีมันพาเป็นมากเท่าไหร่ก็พึงพอใจได้มากเท่าไหร่ก็พึงพอใจในสิ่งที่ตนได้ตนมีอยู่มากเท่าไรก็พอใจมากเท่าไรก็พอใจยิ่งมากยิ่งพอใจพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ตนเองมีมากมากมั่งมีมากมากมีมากมั่งมีก็พอใจมันขัดแย้งกับความมีน้อยมักน้อยขัดแย้งเพราะสันโดษหรือสันตุฐิมันแปลว่าใจพอแล้วสอดคล้องกับมักน้อยมีน้อยก็พอน้อยลงไปอีกก็พอน้อยไปอีกก็พอไม่ใช่ว่ามีมากก็พอท่านน้อยไม่พอใจมีมากขึ้นมากขึ้นพอใจพอใจมากเท่าไรก็พอใจไม่สละออกมันไม่ส่งเสริมกันมันขัดแย้งกันเพราะต้องให้มีน้อยลงน้อยลงแล้วก็พอมีน้อยๆลงให้พอน้อยลงให้พอน้อยลงให้พอให้พอให้จิตนี่พอกินพอใช้ให้ตัวเรานี่สามารถเปลืองน้อยแต่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าใช้น้อยแล้วตัวเองก็ทำลายตัวเองเป็นภัยแก่ตัวเองเบียดเบียนตนเองไม่ใช่ไม่ได้เบียดเบียนตนเองมีน้อยก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองกินน้อยใช้น้อยก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองท่านตุฐิที่จริงแล้วเขาจะมีตัวอีกตัวหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในนี้ไม่มีตัวนี้คืออภิชฌสันตุฐิปวิเวกะปวิเวกะก็คือวิเวกนะอยู่ในหลักตัดสินธรรมวินัยอภิชฌสันตุฐิปวิเวกะนะสงบปวิเวกะสงบสามตัวนี่ขยายกันชัดเจนมักน้อยก็พอใจพอนี่ใจสงบใจสบายวิเวกกิเลสมันลดลงแล้วมันหยุดแล้วมันไม่ดิ้นนี่เรียกจิตมันสงบพอมันน้อยมันก็พอมันก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ร้อนไม่ต้องข่มต้องฝืนอะไรเลยนี่คือความสงบอวิเวกะความสงบไม่ใช่อยู่นิ่งๆเงียบสงบคือเงียบสงบคือไม่ดิ้นไม่ใช่จริงไม่ดิ้นอาการจิตไม่ดิ้นอาการจิตไม่ดิ้นแต่ไม่ใช่เงียบไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรไม่ใช่โอ้โหสว่างแจ้งวิเวกเนี่ยสว่างแจ้งเห็นรู้ทั่วเลย อะไรมันเจริญอะไรมันรุ่งเรืองก็รู้ดีมีความขมิขมันขนขวายด้วยนะคนสงบเนี่ยขมิขมันขนขวายสร้างสรรค์เบิกบานร่าเริงชื่นชมแต่ไม่มีกิเลสกิเลสตบกิเลสเงียบกิเลสสงัดกิเลสนิ่งกิเลสไม่เกิดอีกนี่คือความสงบในไตรยสัมคัญของศาสนาพุทธนะกลับไปดูวรรณะ9ต่อนะอันนี้ขยายความเพิ่มนะสันตุทีแล้วของท่านอันต่อไปสันเลขะขัดเกลากายวาจาที่มันเป็นทุจริตมันเป็นอกุศลขัดเกลากิเลสมันเป็นเนื้อแท้นะจําต้องรู้กิเลสขัดเกลากิเลสนะเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้จักกิเลสก็ขัดเกลาไม่ถูกตัวกิเลสแต่ขัดเกลาทุจริตกายทุจริตวาจาก็ดีก็ได้ชั้นหนึ่งแต่ไม่ถึงปรมัตถ์ปรมัตถ์ต้องจิตเจตสิกรูปนิพพานลดละขัดเกลาตัวกิเลสได้ถูกตัวต้องมีตาทิพย์ต้องอ่านกิเลสของตนเองออกเลยว่าในอาการอย่างนี้แหละตัวกิเลสจัดการทำให้กิเลสตัวนี้แหละมันลดลงมันระงับลงมันดับลงจนดับสนิทได้นั่นคือสันเลขะความสามารถสำคัญนะสันเลขะแล้วก็ทูตะทูตะนี่แปลว่าศีลเคร่งทูตะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นหลักที่จะเอามาใช้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเพื่อปฏิบัติไปละศีลก็จะสูงขึ้นหลักเกณฑ์ของศีลที่สูงขึ้นเจริญขึ้นเป็นอธิศีลขึ้นเรื่อยๆๆๆนี่แหละคือทูตะศีลที่ปฏิบัติได้สูงขึ้นจนอยู่ในระดับศีลสูงศีลเคร่งศีลสูงผู้ที่ปฏิบัติศีลได้แล้วจะไม่เคร่งไม่เคร่งอะไรหรอกพอได้แล้วจิตมันเป็นปกติมันสบายมันง่ายๆมันไม่ต้องทำอะไรกับศีลเพราะว่าศีลปฏิบัติได้แล้วเป็นปกติแล้วบรรลุศีลสัมปทาแต่ในขณะที่สังวรศีลปฏิบัติเริ่มต้นสังวรระมัดระวังปฏิบัติประพฤติอยู่ก็แน่นอนมันก็จะมีจิตวิปฏิสารจิตจะลำบากจิตพอปฏิบัติได้จิตก็จะลดความลำบากไปเรื่อยๆจนเบาสบายเป็นอวิปฏิสารนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งของการปฏิบัติศีลเลยจิตของเราจะไม่ฟื้นไม่ลำบากเพราะงั้นบรรลุสุขสมบูรณ์เป็นศีลสัมปทาบรรลุศีลสัมปทาแปลว่าบรรลุหรือเข้าถึงบรรลุผลของศีลสบายเบานะผู้ปฏิบัติศีลได้สูงศีลข้อไหนปฏิบัติได้แล้วก็เพิ่มศีลให้สูงขึ้นทูตะศีลเคร่งผู้มีศีลเคร่งที่เราฟังแล้วได้ยินในภาษาทางธรรมะเขาเรียกว่าทูตะนี่คือทุดงมันเป็นภาษาไทยก็มาแปลงเป็นภาษาไทยทุดงคือองค์แห่งทูตะนี่แหละหรือทุตะนี่แหละองค์ทุตะบวกองค์หน่วยของศีลเพราะฉะนั้นหน่วย5หน่วย8หน่วย10อะไรเป็นต้นศีลก็เป็นศีลที่สูงขึ้นเข่งขึ้นนะซึ่งนอกเหนือกว่าศีล5ศีล8ศีล10ก็ได้ศีลต่างๆศีลทุกดงของท่านพระมหากัสสปะ13ข้อนี้เป็นต้นลักษณะจะต้องเป็นเช่นนั้นจะต้องปฏิบัติประพฤติเข่งๆใช้ผ้าบางสกุลกินมื้อท่านมือเดียวบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอะไรของท่าน13ข้อนี่เป็นต้นของพระกัสสปะนั่นคือทุดงหรือทูตะนะมันปฏิบัติศีลสูงได้อย่างเป็นปกติไปตามลำดับข้อ7อาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะเพราะคนที่มีภูมิปัญญาจะเห็นอาการอย่างอาตมาเล่าแล้วว่าเนี่ยอย่างชาวโศกเราเนี่ยเป็นคนไม่แย่งไม่ชิงมากน้อยสันโดษเบิกบานร่าเริงมีน้อยก็สบายไม่เคร่งเครียดไม่แย่งไม่ชิงอะไรพวกอาการที่น่าเลื่อมใสสรุปง่ายๆก็คืออาการไม่มีคนไม่มีอาการราคะคนไม่มีอาการโลภะคนไม่มีอาการโทสะคนไม่มีอาการโมหะนั่นแหละคนอาการที่น่าเลื่อมใสสรุปสมบูรณ์เหมือนคนที่มีอาการราคะน้อยน่าเลื่อมใสคนที่มีโลภะน้อยน่าเลื่อมใสคนที่มีโทสะน้อยน่าเลื่อมใสไม่มีเลย ยิ่งน่าเลื่อมใสคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีโลภะน้อยไม่เอาเป็นคนจนโอ้คนอาการน่าเลื่อมใสเห็นไหมคนจะมีปัญญาเห็นจริงๆเลยคนที่มันจะมีองค์ประกอบกันแม้จะจนจะมีน้อยมากน้อยไม่โลภแต่ก็สร้างสรรค์ขยันเพียรมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เผื่อแผ่คนอื่นด้วยคนจนนี่แหละเป็นคนจนสร้างสรรค์แล้วก็แจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลคนอื่นตัวเองเอาไว้น้อยหรือไม่เอาเลยให้หมดได้กล้าสละกิริยาความประพฤติอย่างนี้เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องที่สูงส่งลึกซึ้งนะเพราะงั้นมันจะเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่ใหม่เป็นเรื่องที่ได้ฟังแล้วก็เอ๊มันมีด้วยเหรอฟังแล้วอาจจะแปลกหูแล้วเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้แล้วดีจริงๆเหรอถ้ามีจริงๆให้เห็นนะคุณเอ้ยมาลองดูเถอะจะเห็นจริงเลยว่าโอ้มันดีจริงๆนะดีจริงๆคุณจะน่าเลื่อมใสคุณจะเห็นจะเลื่อมใสจริงนอกจากคนที่กิเลสหนาเกินโอ้อย่างนี้ไม่เอาจะต้องไปเป็นคนอย่างชั้นสูงไฮโซที่จะนั่นอย่างงู้นจะน่ากิริยาอย่างงู้นน่าเลื่อมใสน่าบูชาคนจะต้องแอคอาร์ตแบบคนไฮโซคนอะไรนั่นก็อีกคนชนิดหนึ่งคนกิเลสเรียกว่าคนมากๆคนไฟสูงคนทะเยอทะยานก็แล้วไปคนจิตใจแบบนั้นแต่ถ้าคนไม่จิตใจเลวร้ายอย่างนั้นนะก็เป็นคนสามัญที่จะรู้จะเข้าใจว่าอาการที่น่าเลื่อมใสคืออย่างที่อาตมาขยายความไปบ้างแล้วนี่เป็นต้นข้อต่อไปข้อที่8นี่สิสำคัญอัปัจจยะนะอัปัจจยะไม่สะสมอปัจจยะแปลไม่สะสมไม่เอาไว้ไม่สะสมก็ไม่เก็บไม่ออมไม่เอาไว้เป็นของตนอะไรนักหนาเลยมีอาศัยใช้สอยพอก็รู้จักพอมีแค่นี้ก็พอแล้วเสื้อผ้าหน้าแปรของกินของใช้แค่นี้พอคนอื่นก็จะมองเมาคนอื่นจะครอบงำว่าโอ้อย่างนี้ดีอย่างงู้นอย่างนี้อีกรู้สาระมันแล้วไม่ต้องไปเอาในพยัญชนะที่จะมาหลอกล่อคือองค์ประกอบที่จะประเทืองมอมเมาอย่างนี้หรูหราฟู่ฟ้าสดสวยวิเศษวิเศษโสอะไรสมัยนี้โฆษณาโอ้โหหลอกล่อกันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยจะรู้ทันใจพอปัญญามีจะมีปัญญารู้โอ้พอไม่เข้าใจเลยว่าโลกเขาหลอกอย่างนั้นอย่างนี้จะสวยจะงามจะอร่อยจะสนุกจะเลิศเลิศจะวิเศษวิเศษโสอะไรเป็นคนมีปัญญาชาญฉลาดพอที่จะไม่ถูกหลอกแต่คนที่โง่ในสังคมนี่ถูกหลอกได้เก่งมากเลยถูกหลอกชนิดที่เรียกว่าโอ้โหหลอกได้หลอกดีหลอกได้ตลอดเวลาหลอกแล้วหลอกอีกวันนี้หลอกอย่างนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนแปลงหลอกอีกทีก็เชื่ออีกมะรืนนี้หลอกรอบเชื่ออีกเป็นแฟชั่นที่เรียกลักษณะว่าแฟชั่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกที่ใช้ภูมิปัญญาทางแฟชั่นหลอกคนได้และคนก็หลงเชื่อตามเป็นทาสอยู่ทุกวันนี้เต็มไปหมดนะงั้นคนที่มักน้อยสันโดษไปจนกระทั่งไม่สะสมได้นี่คือวรรณะคนวรรณะสุดสูงข้อสุดท้ายนั้นที่บ่งเลยวิริยารัมภะข้อที่9ยอดขยันภาคเพียรปารภความเพียรแปลตามศัพท์ยอดขยันเสมอถ้าจะแปลให้จริงก็คือขยันเสมอท่านพรมกุณาภรณ์ท่านแปลว่าระดมความเพียรท่านแปลว่าระดมความเพียรก็ถูกต้องถ้าแปลให้ง่ายก็ขยันเสมอเป็นคนขยันอยู่เสมอเลยต่อเนื่องปารภความเพียรมีความเพียรอยู่ไม่ได้ขัดอยู่หย่อนอย่างนี้เป็นต้นคนที่จนแต่ขยันการงานที่อันควรทำเพราะคนที่มีวรรณะ9เนี่ยถ้าเข้าใจไม่ได้คุณก็ไม่รู้ว่าคนเจริญหรือคนชั้นสูงคนไฮโซจริง ศัพท์ที่ภาษาย่อยโลกโลกเรียกกันแม้แต่ไทยก็ไปเอาภาษาฝรั่งย่อเข้ามาไฮโซมาเรียกเนี่ยโซก็โซเชียลนั่นแหละถ้าใครไม่เข้าใจแล้วว่าคนชั้นสูงจริงนี่คืออะไรแท้แล้วก็ไม่ถูกต้องนะวางเลยค่ะโอ้เก่งเก่งเก่งคนชั้นสูงในธรรมะพระพุทธเจ้าจึงควรจะต้องศึกษาอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้เป็นคนชั้นสูงดังกล่าวนี้ให้ได้นะอาตมาพูดไปพูดมาเครื่องติดง่ายบรรยายไปซะยาวเลยนะยังไม่ได้อ่านพระราชดำรัสเลยจะพูดนำพระราชดำรัสหน่อย เอาพระราชดำรัสหน่อยนึงจะได้เอาที่อธิบายเมื่อกี้นี้สัมทับกับพระราชดำรัสเข้าไปประกอบกันนะวรรณะ9ที่ว่านั่นคนชั้นสูงจะต้องเป็นคนจนสรุปง่ายเป็นคนจนไม่สะสมมีน้อยก็สบายเป็นคนเป็นสุขอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่ต้องสะสมอะไรเป็นของตัวของตนเลยนี่แหละคนชั้นสูงต้องทำแบบคนจนในหลวงท่านตอบผู้ที่มาถามอยากจะให้บอกจะเอาอย่างไรถึงจะเป็นคนก้าวหน้าเจริญในหลวงท่านก็บอกเราก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็แนะนำได้นะต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเอาประเทศการันตีเลยเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยนะถ้าไม่ได้ตัดเฉพาะบุคคลเลยถ้าไม่ได้ตัดเฉพาะบุคคลไม่ได้ตัดเฉพาะตนตัดว่าประเทศเลยไม่เป็นประเทศร่ำรวยนะเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแม่คำนี้เจ็บอาตมาว่าไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเนี่ยมันเหมือนกับไปขออภัยไปขอพูดภาษาจัดจ้านเหมือนไปตบหน้าพวกที่เขาหลงว่าก้าวหน้าอย่างมากของเขาในสังคมโลกเนี่ยเขาก้าวหน้าเหมือนไปตบหน้าคนที่ต้องก้าวหน้าอย่างนั้นนะไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังโอ้พระองค์เห็นลึกซึ้งเลยก้าวหน้าอย่างมากอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นความเจริญมันถอยหลังนะมันไม่ใช่ความเจริญมันเป็นความถอยหลังจริงๆสัจธรรมที่ในหลวงท่านทรงเห็นเนี่ยมาติดตามศึกษาฝึกฝนให้เห็นตามพระองค์หน่อยเถอะนะจะทำอย่างไรปัญญาถึงจะเจริญถึงขั้นนี้มันเป็นปัญญาโลกุตระเป็นปัญญาของอริยะบุคคลโดยแท้จริงๆที่จะได้รู้ชัดเจนว่าอ๋อไอ้ความก้าวหน้าที่มันแข่งกันแย่งกันอยู่ทั้งโลกเนี่ยจะบอกประเทศก้าวหน้าประเทศก้าวหน้านี่หรือว่าสังคมก้าวหน้าหรือคนก้าวหน้ามนุษย์ก้าวหน้าเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมันคืออะไรนะวันนี้จริงด้วยนี่เขาเอาอันนั้นมาแล้วของท่านดาลัยลามะท่านได้ตรัสเอาไว้เหมือนกันนะท่านได้ตรัสเอาไว้แล้วก็มีผู้ได้พบได้เห็นเมื่อวานนี้เอาออกทีนึงแล้ววันนี้มีตัวหนังสือในจอนี่เลยเดี๋ยวได้ออกจอไปชัดเจนเลยเนี่ยนะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านดาลัยลามะนะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตว่าคิดว่าผู้นำหรือใครที่เป็นตัวแทนเพื่อการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นนะไปสัมภาษณ์กันนะคิดว่าผู้นำหรือว่าใครที่เป็นตัวแทนเพื่อการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นท่านดาลัยลามะก็ตอบว่าไม่ใครคิดว่าผู้นำหรือใครเป็นตัวแทนเพื่อการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นถ้าเอาข้าพเจ้าท่านตรัสเลยนะท่านดาลัยลามะเนี่ยตรัสว่าถ้าเอาข้าพเจ้าเทียบกับคนผู้นี้นะถ้าเอาข้าพเจ้าเทียบกับคนผู้นี้ข้าพเจ้าจะกลายเป็นแค่เด็กเพิ่งหัดเดินไปเลยนะถ้าเอาข้าพเจ้าไปเทียบกับคนผู้นี้ข้าพเจ้าจะกลายเป็นแค่เด็กเพิ่งหัดเดินไปเลยกับสิ่งที่คนผู้นี้เนี่ยทำให้กับ คนของเขานี่ใช้ภาษาอังกฤษแปลมาจากภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่าhim เนี่ยนะคนของเขาโดยความรักและความศรัทธาในสิ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยมคือพระองค์ทำอย่างด้วยศรัทธาด้วยความรักในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าดีอันนี้พระองค์ก็ทำคนผู้นี้ที่ทำคนผู้นี้ก็เลยเป็นที่ชงนของนักข่าวผู้สัมภาษณ์บอกเอ๊ะแล้วมันคือใครล่ะไอ้คนผู้นี้ที่ท่านดาไลลามะว่าเนี่ยถ้าข้าพเจ้าไปเจอกับคนผู้นี้นะแล้วคนผู้นี้มันใครข้าพเจ้าจะเหมือนแม่เด็กเพิ่งหัดเดินไปเลยว่างั้นนะนักข่าวก็เลยต้องถามต่อว่าคนผู้นี้คือใครอ่ะท่านดาไลลามะก็ตอบเพียงสั้นๆว่ามหาราชาภูมิพลท่านก็ตอบว่ามหาราชาภูมิพลสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งรับรองอันหนึ่งท่านดาไลลามะนี่ท่านเองท่านโอ้โหชีวิตของท่านนะท่านถูกจีนปฏิวัติจนออกมาเห็ดอยู่ตลอดท่านประสบกับอะไรต่างๆนานาท่านก็ต้องศึกษาแล้วท่านก็อยู่ในฐานะอย่างนี้มาตลอดพระชนชีพของท่านเหมือนกันท่านดาไลลามะเนี่ยแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเหมือนกันในลักษณะของพระเจ้าแผ่นดินของทิเบตซึ่งเป็นลักษณะเป็นทั้งพระเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้บริหารประเทศด้วยแล้วท่านก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดโอ้โหพบสารพัดในโลกไม่รู้กี่ประเทศต่อกี่ประเทศท่านก็โตได้มีประสบการณ์มีอะไรอะไรได้ศึกษาเสร็จแล้วท่านก็สรุปคนมาถามท่านก็สรุปเลยคนในโลกท่านจะแน่นอนเลยคนท่านจะรู้ในคนในโลกเลยนะผู้บริหารผู้ที่จะอุทิศตนเพื่อที่มีนักสัมภาษณ์ถามท่านก็จะรู้เลยท่านถึงตรัสถึงในหลวงของไทยเราว่าท่านเองโอ้โหเทียบท่านบอกกับท่านเองท่านก็ว่าท่านก็พยายามแล้วนะแต่ท่านถ้าเทียบกับคนคนนี้แล้วท่านเท่ากับเด็กหัดเดินไปเลยโอ้สุดยอดเลยนะไอ้อาตมาอ่านไปถึงไหนแล้วเนี่ยแม่วันนี้พูดแทรกพูดเสริมเยอะเลยเนาะนะจะมีแต่ก้าวจะมีแต่ถอยหลังใช่ไหมเมื่อกี้นี้ขยายคำว่าถอยหลังนี่ก้าวหน้าอย่างโลกนี่ก้าวหน้าอย่างอะไรอะไรที่เขาแย่งชิงกันอยู่นี่นั่นแหละแล้วคนที่ท่านดาไลลามะทรงตรัสถึงและก็ทรงยกย่องเชิดชูจริงๆนี่แหละมีพระปัญญาที่คุณขนาดนี้อย่างที่ว่านี่ท่านรู้ว่าความก้าวหน้าคืออะไรความถอยหลังคืออะไรสรุปง่ายๆความก้าวหน้าอย่างที่ประเทศต่างๆพึงจะอยากเป็นอยากมีกันทั่วโลกมันคือความถอยหลังสรุปแล้วไม่ใช่ในหลวงท่านตรัสเล่นลิ้นขอใช้ภาษาง่ายๆอย่างพวกเราจะเข้าใจไม่ใช่ท่านตรัสเล่นลิ้นนะท่านตรัสสัจธรรมอันวิเศษสูงส่งให้คนได้รับรู้รับฟังโดยเฉพาะคนไทยนี่จะต้องศึกษาและต้องวิจัยค้นคว้าให้รู้เลยว่าการไม่การจะก้าวหน้าหรือการจะถอยหลังเนี่ยมันอะไรกันแน่นี่เป็นต้นนะเอาต่อนะจะมีแต่ถอยหลังนะจะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังเนี่ยประเทศต่างๆทุกวันนี้เนี่ยแข่งกันเรื่องอุตสาหกรรมมากเลยนะที่มีอุตสาหกรรมการจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวก็จริงเลยถอยหลังอย่างน่ากลัวอุตสาหกรรมที่เก่งๆแข่งกันมาเนี่ยประเทศต่างๆฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสอะไรพยายามที่จะทำเยอรมันอุตสาหเก่งทั้งอุตสาหกรรมจนกระทั่งมาถึงอเมริการัสเซียอเมริกาเก่งมาเรื่อยในแก่งทางอุตสาหกรรมกันญี่ปุ่นเป็นต้นที่ใหม่ที่สุดเนี่ยที่อุตสาหกรรมโอ้โหทำให้ประเทศก้าวหน้าเดี๋ยวนี้เป็นไง ล้มไปหมดระเนระนาดไปหมดในประเทศต่างๆนั้นลงไปเรื่อยๆทำตอนนี้แม้แต่ญี่ปุ่นก็ลงไปแล้วเยอรมันเอ้ยไม่ใช่อเมริกาก็กำลังสุดลงไปแล้วนะประเทศจีนจะเอาอีกแล้วจะขึ้นอีกแล้วประเทศจีนจะนี่แหละอาตมาว่าโอ้โหสุดยอดเยี่ยมอาตมาว่าอาตมาเข้าใจนะเพราะงั้นไอ้ก้าวหน้าหรือถอยหลังอย่างที่เขาเป็นโดยเฉพาะนี่ก็เป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวอย่างน่ากลัวตอนนี้ก็ข่าวคราวอเมริกานี่กลวงในโบเบจะแย่แล้วตอนนี้ก้าวหน้าแบบโลกีแบบนี้ก็ค่อยดูไปกันแล้วกันนะญี่ปุ่นว่าตอนนั้นฮือฮาโอ้โหขึ้นมาตอนนี้เป็นยังไงนะตอนนี้ได้ข่าวว่าคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าเรามีการบริหารเรียกว่าแบบคนจนนะถ้าเรามีการบริหารเรียกว่าแบบคนจนซึ่งต้องมาศึกษาแบบคนจนนี่มันคืออะไรยังไงนะแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องดูตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกว่าอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็เปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอะไรตามตำราก็คืออย่างนั้นแหละก็ถอยหลังเข้าคลองอย่างเดิมแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนตำราแบบคนจนอยู่ที่ไหนเนาะต้องค้นหาให้ได้นะตำราแบบคนจนใช้ความมารุ่มมารวยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนี่คือพระราชดำรัสนะตัดไปตั้งแต่พ.ศ. 2534นะทุกวันนี้ก็ยังไม่กระเตื้องผู้บริหารประเทศก็ยังไม่ได้เคยเห็นว่าเป็นความสำคัญเป็นพระราชดำรัสที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกเข้าใจแม้แต่จะพยายามจัดอย่างโน้นอย่างนี้มาจนถึงมักน้อยสันโดษมาจนถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงขาดทุนคือกำไรอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็สงสารประเทศเหมือนกันผู้บริหารก็ไม่กระดิกไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่เลยนะจริงๆคืออาตมาว่าไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรนะตำราแบบคนจนคือตำราแบบไหนเมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็ไม่รู้ว่าตำราที่เป็นคุณธรรมวิเศษอันนี้จะพาไปสู่จุดสูงจุดเจริญนี้ได้ก็ไม่รู้จริงๆนะก็เลยอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละนะเอาละอาตมาพูดคนเดียวซะเกือบหมดเวลาครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงครึ่งรายการนะปาเข้าไปถึง40เกือบ50นาทีเอาเริ่มต้นตอบประเด็นกันเลยกันผู้ที่จะส่งประเด็นก็ส่งมาบ้างแล้วตามไปเรื่อยๆเอาก่อนจะตอบประเด็นก็เอา SMS มาไล่ไปหน่อยนะคุณ2267บอกว่าสภาวันนี้เหมือนโรงงิ้วใหญ่แสดงเรื่องแหมชื่อเรื่องเลยนะตั้งชื่อเรื่องมาหน้ากราบเกือบเสร็จเลยเรียบร้อยเด็กหญิงตั้งเพชรพุทธใช้ได้นะสภาวันนี้เหมือนโรงงิ้วใหญ่แสดงเรื่องอะไรรู้ไหมแหกตาประชาชนโอ้ชื่อเรื่องน่าฟังแสดงเรื่องแหกตาประชาชนวางใจให้หลงปลงใจให้เป็นก็เย็นที่ใจนะเห็นไปดูไปแล้วก็วางใจให้หลงปลงใจให้เป็นนะนะก็จะเย็นที่ใจนะก็คุณคนนี้ก็ช่วยให้สติคุณ2267ดีบอกว่าคนในยุคนี้พวกที่กำลังเป็นโรคต่อมสำนึกดีผิดปกติช่างเลวได้อย่างไม่บัญญะบัญญังน่ากลัวจังเหมือนกันเอาก็ฟังแล้วก่อนนะก็อาตมาก็เห็นสอดคล้องอยู่เห็นด้วย4882บอกว่าถ้าทักษิณกลับมา แผ่นดินจะไหวไหมคะเพราะเขาเป็นคนหนักแผ่นดินอ๋อสรุปให้เสร็จเลยแล้วคุณ4882อย่าบอกว่าถ้าอภิสิทธิ์โดนโม่งดำยิงตายแล้วทักษิณจะได้เป็นนายกใช่ไหมคะเออก็ถามดูก็นั่นนะเนาะคุณ5160บอกว่าขอขอบคุณทักษิณน้าคนนี้ขอขอบคุณทักษิณขอขอบคุณคุณทักษิณที่ทำให้ได้พบชาวอโศกดีเหมือนกันขอบคุณได้พบคุณเพราะคุณทักษิณแท้ๆถึงได้พบชาวอโศกงั้นดีนะคุณ4882อีกอภิสิทธิ์ไม่ใช่เปาบุญจิ้นสออฉอก็ไม่ใช่จันเจาได้แค่นี้ก็ดีเลยที่สุดแล้วงั้นนะก็คิดซะว่าอภิสิทธิ์ก็ไม่ใช่เปาบุญจิ้นเนาะสออฉอก็ไม่ใช่จันเจานะก็ได้แค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วว่างั้นแบบตรงๆซะเถอะเนาะ7404บอกว่าทำบุญส่ง SMS ช่วย FMTVอ๋อนี่เขาทำบุญส่ง SMS นี่ช่วย FMTV เฉลี่ยวันละ2ข้อเฉลี่ยวันละ2ข้อความในเดือนหนึ่งก็เท่ากับ180บาท1ปีก็2160บาทมาเขียนไม่เสร็จเลยเอาดีตั้งใจส่งวันละ2ข้อความก็ได้ช่วย FMTV วันละ100เดือนละ180บาทคุณ4882อีกบอกว่าความจนนั้นแก้ได้แต่ที่เสื้อแดงแกล้งโง่รู้ไม่ทันทักษิณนั้นแก้ยากนะคนเสื้อแดงที่แกล้งโง่รู้ไม่ทันทักษิณนั้นแก้ยากเงินตัวเดียวแท้ๆว่างั้นน่าปลงไปอย่างนั้นเลยคุณ4774กรุงเทพถูกเผาเป็นเพราะรัฐบาลชั่วนนกรุงเทพถูกเผาเป็นเพราะรัฐบาลชั่วหลงเชื่อไอ้เหี้ยจำลองและทหารเลวโอ้คุณจำลองไปไอ้นั่นอะไรกับเขาด้วยเนี่ยมองคนอื่นเป็นสัตว์โอ้ว่ามองคนอื่นเป็นสัตว์โอ้คนนี้ภาษารุนแรงใช้กำลังล้อมปราบปรามเหมือนไม่ใช่คนไทยจุดชนวนสงครามกลางเมืองใจเขาใจเรามีเลือดมีเนื้อเหมือนกันพูดเหมือนกับอัดอั้นนะพูดเหมือนอัดอั้นคนนี้4774เนี่ยคุณ4774นี่มีอีกทักษิณกับกลุ่มเสื้อแดงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ๋อชัดขึ้นต่อสู้กับความชั่วร้ายความอยุติธรรมสู้บอกว่างั้นคุณ47มีอีกนะคุณ4774ดูมันจะมีอีกเดี๋ยวดูสิดูลองดูจากของคุณ4774เนี่ยแต่ถ้าแปลว่ามีอีกก็มีอีกเนี่ยคุณ4774นี่มีอีกบอกว่าประเทศไทยโชคร้ายที่มีนายกชื่ออภิสิทธิ์สนธิและจำลองกับกลุ่มพันธมิตรที่ทำประเทศเสียหายสังคมแตกแยกโอ้คนนี้มองทิศทางที่คนนี้มองอีกอันนึงบอกว่าไอ้กลุ่มพันธมิตรมัวแต่มองความชั่วตัวเองเท่าเส้นผมมองความชั่วคนอื่นเท่าภูเขาเวรกรรมมันมีจริงนะมึงคุณคนนี้เอาละระบายออกมาเต็มที่เอาละหมดคุณ4774หมดอาตมาอ่านให้หมดก็แล้วกันมีอยู่เท่านั้นคุณ4882ทักษิณกับศรีถนนชัยใครฉลาดกว่ากันคะใครเอี้ยกว่ากันคะเขาว่าไงเกมมาเงินก็อาตมาว่าฉลาดแบบนี้ไม่เอาทั้งคู่อ่ะใครจะฉลาดกว่าก็ช่างมันเถอะไม่เอาคุณ3321อธิษฐานให้ตนมีสมาธิได้ไหมต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะอธิษฐานถ้าเข้าใจอธิษฐานแปลว่าตั้งใจการตั้งจิตการตั้งใจเมื่อตั้งใจว่าเราจะพยายามให้มีสมาธิก็ศึกษาสิ ตั้งใจว่าจะดีดีก็ต้องศึกษาว่าดีคืออะไรดีทำยังไงก็ฝึกฝนเข้าได้แต่ถ้าตั้งใจเฉยๆตั้งแล้วก็ไม่ทำตั้งก็ไม่ฝึกตั้งก็ไม่ศึกษาตั้งให้ตายก็ไม่ได้นะตั้งไปเถอะถ้าเอาแต่ตั้งแต่ตั้งให้สมาธิแล้วไม่ได้ศึกษาเลยว่าสมาธิคืออะไรยังไงไม่ศึกษาเลยไม่ได้เพราะถ้าตั้งแล้วก็ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนให้ได้จนบรรลุสำเร็จเกิดจากการเริ่มต้นการตั้งใจหรืออธิษฐานใจว่าตั้งต้นจากทางจิตตั้งต้นตั้งใจอย่างนี้เลยแล้วก็พยายามเรียนรู้ฝึกฝนเรียกว่าอธิษฐานนะเรียนรู้อธิษฐานอย่าไปเข้าใจว่าอธิษฐานคือขอตั้งใจแล้วก็ขออธิษฐานคือตั้งใจสาธุขออย่างนั้นขออย่างนี้แล้วให้ความเห็นอย่างนี้เลยนะให้ความเห็นว่าอธิษฐานแปลว่าตั้งใจขออ้อนวอนขอพิษขอยืนยันเข้าใจเสียใหม่นะอธิษฐานไม่ใช่ตั้งใจขออธิษฐานแปลว่าความตั้งใจนะจริงแต่อย่าไปเติมคำว่าขออธิษฐานคือความตั้งใจเราตั้งใจอะไรตั้งใจจะทำดีจะเรียนสิ่งที่ดีจะอยากให้เกิดสมาธิก็เรียนแล้วฝึกฝนให้เกิดนะคุณ3-2-3-3-2-2-1อีกคิดถึงสันติอโศกตอนอยู่กรุงเทพได้ไปเป็นประจำอยู่อุตรดิตถ์ขอเป็นอโศกหน้าจอนะคะโน่ก็ได้อยู่หน้าจอก็ได้ก็เรียนรู้ดีๆกันละกันคุณ6047ประกาศเคอร์ฟิวก็ดีนะสังคมได้ลดอบายมุขเที่ยวกลางคืนไม่ได้จริงด้วยเนาะเคอร์ฟิวกันสักปีดีไหมเที่ยวกลางคืนไม่ได้สองทุ่มกลับบ้านโอ้โหอาตมาว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นปานเลยนะจริงแต่คนมองกลับกันว่าเศรษฐกิจจะเสียไม่เสียหรอกคนหากินด้วยงานเที่ยวกลางคืนนี่จะเลิกไงจะเลิกเพราะฉะนั้นเที่ยวกลางคืนมันเป็นอบายมุขถ้าหยุดจิตจะดูงานเที่ยวอบายมุขลงที่จะพาเที่ยวอบายมุขก็เที่ยวกลางคืนได้เจริญโอ้คนนี้เข้าใจดีปัญญาสูงนะคนนี้คุณโอ้นี่คุณ4774อีกเนี่ยยังตกอยู่นี่อีกอันนึงนี่เนี่ยโอ้นี่ยังมีอีกอันนึงนี่อาตมาอ่านตกไปคนคุณ4774นี่ปัญหาที่เกิดในประเทศไทยมาจากนักการเมืองกลุ่มอำนาจเก่าเสียผลประโยชน์นั่นนะมาจากการเมืองกลุ่มอำนาจเก่าเสียผลประโยชน์สมคบกับกลุ่มพันธมิตรที่เสียผลประโยชน์ทางนโยบายมาทำร้ายอำนาจใหม่ใส่ร้ายป้ายสีสร้างความแตกแยกแบ่งสีแบ่งฝ่ายคุณคนนี้นี่คิดหนักนักมองโอ้โหวิจัยจัดเลยนะวิจัยต่างๆนานาได้ฟังแล้วก็เอ้าน่าสงสารว่าไปคนอย่างนี้แหละมันคนเราก็คนหนึ่งมองนะคนหนึ่งมองอะไรคนหนึ่งสองคนยนต์สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมนะคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายโอ้มองช่องเดียวกันแท้ๆเลยแต่คนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งมองเห็นดวงดาวโอ้คนละตาเลยตาใครตามันเนาะคุณ4882ในหลวงเป็นโพธิสัตว์เข้าฝันทีไรหวยออกก้าวทุกครั้งไอ้ยามันยังไงกันว่าไม่ใช่หรอกโพธิสัตว์ไม่พาเป็นอย่างนี้หรอกไม่โพธิสัตว์ไม่พาเป็นอย่างนี้ไม่พาไปเล่นหงเล่นหวยนี่ไม่ได้คุณเข้าใจผิดแล้วนะเป็นเรื่องของคุณเองไม่เกี่ยว7528โดนถล่ม200กว่านัดแล้วรอดพิสูจน์แล้วว่าคุณสนธิเป็นคนดีคิดดีแดงทักษิณกล้าลองไหมคือสัก200นัดนี่นะแดงทักษิณเรียกแดงเลยนะเรียกแดงทักษิณเลยกล้าลองไหม200นัดหน้าอย่างที่คุณสนธิโดนนี่เนาะ คุณ4882อยู่บอกว่าในหลวงเป็นเหมือนพระจึงต้องทูลเชิญเออจริงใช่ไหมในหลวงนี่เป็นเหมือนพระจึงต้องทูลเชิญมิฉะนั้นพระองค์มีทรงยุ่งด้วยท่านจะต้องทูลเชิญท่านจริงอันนี้จริงฟังดีๆนะท่านผู้บริหารทั้งหลายในหลวงนี่เป็นเหมือนพระจึงต้องทูลเชิญมิฉะนั้นพระองค์มีทรงยุ่งด้วยนะฟังไว้0556แม่ขอบคุณครับนะขอบคุณค่ะไม่กราบเลยตอนนี้ลืมแล้วเลยพอดีพาเพื่อนพาไม่กราบก็เลยไม่กราบไปตามเลยเนาะสองคนนี้เขาไล่เลี่ยกันอายุไล่เลี่ยกันต่อมาสนธิเอ๋ยคุณ05560สนธิเอ๋ยต่อให้บรรทุกพระมาเต็มรถ50นัดก็ไม่เหลือหมายความว่าอะไรสนธิเอ๋ยต่อให้บรรทุกพระมาเต็มรถ50นัดก็ไม่เหลือหมายความว่าอะไรไม่เข้าใจเขาตอบโต้กันกับคุณวันนี้บอกว่าเนี่ยโดนถล่ม200กว่านัดแล้วรอดพิสูจน์ได้แล้วว่าสนธิเป็นคนดีคิดดีแต่คนนี้บอกว่าสนธิเอ๋ยต่อให้บรรทุกพระมาเต็มรถ50นัดก็ไม่เหลือพระไม่คุ้มเหมือนกันเถอะพระไม่คุ้ม50นัดก็ไม่เหลือก็รอดแล้วอ่ะยังไงอ่ะเอ๊ะคุณคนนี้พูดยังไงอ๋อคงหมายความว่าอันโน้นบอกว่าแดงทักษิณกล้าลองไหมถ้าไม่ใช่สนธิต่อให้คนนี้มาเนี่ยให้แดงทักษิณเนี่ยต่อให้บรรทุกพระมาเต็มรถ50นัดก็ไม่เหลือไม่ต้องถึง200ไม่ต้องถึง200นัด50นัดก็ไม่เหลือนะต่อให้บททุกพระมาอีกด้วยนะอีกทั้งรถเลยความหมายความว่าเงินเนาะSAB นี่ต้องตีความกันเขาหนักหน่อยเพราะว่ามันเขาจะกระทัดรัดความสั้นๆเหมือนกับคำร้อยกรองเหมือนกวีอะคำสั้นๆต้องตีความต้องพยายามตีเอาคุณ4882อีกหนูเชื่อว่าพระองค์ทรงรู้แต่ไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยเพราะโลกุตรธรรมปล่อยสัตว์โลกไปตามกรรมไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้วโลกุตรธรรมไม่ได้ปล่อยโลกไปตามกรรมไปตามยถากรรมโลกุตรธรรมเมื่อว่าพระโพธิสัตว์มีจิตเมตตาเกื้อกูลปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้ผู้ที่ควรช่วยนะผู้ที่สุดวิสัยต้องปล่อยไปตามยถากรรมเคยมีตัวอย่างเยอะพระพุทธเจ้าอังคนนี้สุดวิสัยต้องปล่อยเข้าไปตามยถากรรมตัววิบากเขาแรงก็ต้องปล่อยส่วนคนที่ยังจะต้องพอช่วยได้ช่วยในไม่ต่อยไม่ปล่อยไปตามยถากรรมน่าจะทำเป็นอย่างนั้นนะ6349ฝนสายฝนหลังทางโถมประโลมดินฟ้าแผดเสียงดังสิ้นอหิงสาปลายแปลปราบแวบวาบภาพนภาม่านทาราถาโถมประโลมดินคุณคนนี้ว่ามาเป็นกลอนอ่านอีกทีสิว่าไงกลอนเมื่อกี้นี้อ่านไปไม่ค่อยจะคล่องปากมันเพิ่งจะอ่านสายฝนหลังทางโถมประโลมดินฟ้าแผดเสียงดังสิ้นอหิงสาคือมันไม่มีแล้วปลายแปลปราบแวบวาบทาบนภาม่านทาราถาโถมประโลมดินแล้วมันหมายความว่าอะไรกันจ๊ะคือนักแต่งกลอนนักแต่งอะไรนี่หาสรรหาคำเพราะๆมาเรียงก็พอเรียงพอรู้เรื่องแต่พอรวมความแล้วมันลอยๆมันฟันสันเพ้อมันไม่เนื้อหาสรุปเอาเรื่องอะไรมันไม่เป็นเรื่องมันเป็นกลอนเพราะมีเยอะคนแต่งกลอนพวกกวีหัดแต่งกันเนี่ยชอบเล่นคำแล้วก็หาคำไปรอบๆมาแต่งรวมแล้วมันไม่ได้สาระมันเนื้อเรื่องมันไม่ลอยๆมันไม่ได้คำเพราะๆพิงๆเฉยๆเยอะนะนักแต่งกลอนใหม่ๆเนี่ยเขาจะหลงไปแบบนี้เยอะเหมือนกัน4203ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ที่ชั่วช้าเลวทรามกับขระที่สุดไม่มีใครสู้ทักษิณอีกแล้วค นทั่วโลกเขาก็ยอมรับแล้วคุณคนนี้ตัดสินเนาะตัดสินว่าอย่างนั้นน่าก็ฟังไว้คุณ9448ทั่วโลกหรือแม้แต่หมายังรู้ว่าไอ้แมวมันชั่วสารโอ้ทำไมวันนี้มันมีอะไรหนักๆมาอย่างนี้เต็มเลยนะ0149ไม่อยากฟังข่าวการเมืองไม่อยากฟังสภาเบื่อหน้าสสโดยเฉพาะพวกฝ่ายข้าหน้าด้านสุดๆอดสูใจสมเพชสังเวชและไร้ความหวังจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระบนในอ่างน้ำเน่าดูหนังน้ำเน่าสนุกกว่าเยอะเลยก็น่าสงสารน่าเห็นใจคนประชาชนคนไทยทุกวันนี้เนี่ยมันมีอารมณ์หรือมันมีความรู้สึกมันคับแค้นไม่คับแค้นใจมันอัดอั้นทรมานนะก็น่าเห็นใจก็ระบายออกมาบ้างก็ดีเหมือนกันพอมีทางระบายบ้างคุณ9448บอกดูเฉลิมมา20ปีก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเหมือนหมาบ้า6422ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นตัวอักษรได้ทันคำสอนของพ่อท่านทำให้เราจดไว้ศึกษาภายหลังแต่ขอรบกวนให้ลบช้าหน่อยจดตามไม่ทันรู้สึกดีจังรู้สึกดีใจที่มีโรงเรียน FMTV ให้เรียนธรรมะอยู่ที่บ้านเหมือนนักเรียนโรงเรียนไกลกังวลดีผู้ที่ทำอินเสิร์ตตัวหนังสือตัวอะไรนะเขาทวงมาฟังไว้นะก็เขาบอกว่าให้ลบออกช้าๆหน่อยทิ้งไว้ให้พอจดหน่อยไม่งั้นมันไม่ทันอะไรงี้นะก็ดูช่วงที่ว่าช่วงนี้ถ้าออกมาขนาดนี้อย่างนี้คุณจะจดถ้าช่วงที่ไม่ใช่ตอนเจอเขาจะจดก็ลบไปได้แต่ช่วงที่เขาจะจดก็สังเกตดูกันแล้วกันนะก็คิดว่าก็คงพอมีปฏิภาณเข้าใจป้าออร่าภาพเหตุการณ์ในสภาจะตรงกับสโลกธรรมของพ่อท่านได้ไหมเข้าที่ว่าคือหมายกับพูดเปิดเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงจะพอได้ไหมคะใช่เล่นเหตุผลกันจริงเลยเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงจริงๆเป็นอัตตาของแต่ละบุคคลผู้ที่มีอัตตาเนี่ยนะจะไม่รู้ตัวหรอกอัตตามันเผลอมันจะเป็นตัวเป็นตนแสดงออกนั่นคืออัตตาของเขาแล้วเขาก็แสดงตัวตนของเขาไปนึกว่าดีด้วยไอ้ที่ไม่ดีจนกระทั่งเขาคนอื่นเห็นแล้วเขาก็ยังไม่รู้ตัวหรอกนะนี่คืออัตตานะเรียนรู้อัตตาดีๆนะพระเจ้าท่านสรุปรวมอัตตาไว้อัตตาสามเท่านั้นนะโอราริกอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาถ้าเรียนไม่รู้จักอัตตานี้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางที่จะบรรลุพระอรหันต์รู้อัตตาแล้วก็ลดอัตตาจนเป็นอนัตตาโอราริกอัตตาก็หมดมโนมยอัตตาก็หมดอรูปอัตตาก็หมดไม่มีไม่ติดยึดเป็นอัตตาใดๆเป็นอนัตตาหมดทั้งนั้นจึงจะเป็นผู้บรรลุอรหันต์แต่ถ้าไม่รู้เลยแม้แต่แค่อัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ในโอราริกอัตตาคืออย่างไรไม่รู้ธรรมดาในโอราริกอัตตานี่คนทั่วไปโอราริกแปลว่าหยาบอัตตาหยาบติดยึดเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นตัวตนเป็นของตนโดยไม่รู้ตัวติดยึดไปหมดติดยึดตั้งแต่หยาบถึงละเอียดในรวมหมดเลยเพราะฉะนั้นในหยาบหยาบนี่เบื้องต้นยังไม่รู้เลยติดจิตวันนี้เป็นทรัพย์ของเราเข้าของของเราคนของเราพรรคพวกของเราอำนาจใหญ่ๆนี่ของเราอะไรของเราของเราไปหมดเลยสิ่งหยาบๆใหญ่ๆยึดเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราตาพุทธไม่รู้ว่ายึดไม่รู้ว่าตัวเองยึดเป็นเราเป็นของเราไม่รู้เพราะเราต้องอ่านใจที่มันยึดเป็นเราเป็นของเราให้ออกว่าเอ๊นี่เรายึดนั่นยึดมากไปแล้วนะแล้วเอาไปฟาดไปฟันคนอื่นเขาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรียนรู้หลักยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรเป็นของเราหมดยึดครองเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่ของหยาบของอะไรมาแม้แต่ในสภาพของจิตเป็นอารมณ์นะเป็นตุเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรในใจเลยยึดเป ็นสภาพของเรามโนมยอัตตาปั้นขึ้นมายึดเองก็ได้เพ้อฝันไปอะไรสารพัดสารเพเป็นตัวเป็นตนไปหมดหนักเข้าหลงหลอกกันไปหลอกกันมามีสวรรค์มีนรกมีอะไรก็แล้วแต่ปั้นภาพปั้นเรื่องปั้นราวปั้นวิมานมีบางสำนักปั้นวิมานหลอกคนเก่งๆมโนมยอัตตาให้คนเพ้อฝันติดวิมานไปวิมานหรูหราวิมานสวยงามวิมานพิงพรายวิมานอะไรโอ้ยหลอกคนไม่รู้เท่าทันมโนมยอัตตาจมไปเพลินหลงเพ้อไปน่าสงสารไม่เรียนรู้อัตตาแล้วตัวเองก็หลอกตัวเองเนี่ยตัวเองก็นึกว่าเป็นจริงด้วยหลอกคนอื่นสำเร็จจริงๆตัวเองหลอกตัวเองก็เพ้อตัวเองก็นึกว่าเป็นจริงด้วยฝันเพ้อไปก่อนแล้วก็มาหลอกคนอื่นต่อแล้วตัวเองก็เลยหลงเป็นจริงแล้วหลอกเขาต่อไปอีกนี่คือการไม่รู้จักอัตตาหลงอัตตาแต่สำนักที่หลงอัตตาสำนักนี้นี่เขาไปถึงที่สูงสุดเขาก็อัตตาเขาไม่อนัตตาหรอกนิพพานเขาเป็นอัตตาด้วยเพราะงั้นมันก็เลยยิ่งซับซ้อนเลยยิ่งยุ่งใหญ่เลยนอกจากไม่เรียนรู้อัตตาและเพื่อที่จะละเป็นอนัตตาแล้วยังหลงอัตตาซ้ำกันไปอีกซ้ำกันไปอีกยิ่งเป็นอัตตาใหญ่อัตตาใหญ่เลยก็เรียกว่าหมดหวังนะคนพวกนี้หมดหวังที่จะไปหานิพพานได้เลิกกันพอดีนะยิ่งอรูปอัตตาเป็นเรื่องของความลึกซึ้งเป็นเรื่องของอาการนามเป็นเรื่องของความรู้ความเชื่อความเห็นอะไรต่ออะไรหรือว่าเศษส่วนสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกเป็นอรูปก็ต้องเรียนรู้พวกนี้เป็นตัวเป็นตนยึดความดีก็ยังเป็นอรูปอัตตานี่เป็นต้นแม้ที่สุดยึดนิพพานเป็นเราเป็นของเราตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสแม้แต่ผู้ที่ถึงนิพพานแล้วก็ไม่ยึดแม้แต่นิพพานเป็นเราเป็นของเราสุดยอดถึงปานนั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเพราะจะต้องอ่านอารมณ์อ่านความยึดพวกนี้ของตนเองให้ถูกต้องจากคุณบารมีบทเพลินจิตพ่อท่านลืมบอกวันนี้วันอะไรขึ้นแรงกี่ค่ำครับเอ้าบอกแล้วนะบอกซ้ำก็ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้บอกวันที่แล้ววันที่2วันพุธวันนี้วันที่2พฤษภาคม2553แรม5ค่ำนะบอกแล้วนี่ในใบปฏิทินจะเอายังวางไว้ตรงนี้เอาบอกแล้วเอาวางไว้นี่นะแรม5ค่ำเดือน7บอกแล้วนะขอให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับจะได้จัดรายการไปนานๆเอาเตือนว่าอาตมาไม่ได้บอกวันที่คุณบารมีนะขอบคุณนะหลวงปู่คะความคิดถึงคืออะไรแล้วทำไมคนเราต้องคิดถึงคะความคิดถึงเนี่ยมันมีหลายเชิงการพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความคิดถึงเหมือนกันนะแต่ว่าท่านไม่ได้สอนให้ยึดมั่นถือมั่นจะต้องคิดถึงโหยหาอาวรณ์ท่านใช้คำว่าระลึกถึงสารณียะมีความระลึกถึงกันคนที่มีความระลึกถึงกันคือมันจะต้องรู้จักว่ามนุษย์ชาติเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันมีการเกี่ยวข้องกันมีประโยชน์แก่กันและกันที่สำคัญมนุษย์ชาติเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันและก็มีประโยชน์แก่กันและกันเพราะฉะนั้นการระลึกถึงเนี่ยถ้าเป็นคนชั้นสูงเป็นคนมีภูมิปัญญาดีก็จะระลึกถึงกันเพื่อนึกถึงประโยชน์แก่กันและกันทีนี้คนเราระลึกถึงเนี่ยมากไประลึกถึงเป็นกิเลสคิดถึงโหยหาอยากเจออยากพบอยากได้ยิ่งเป็นเชิงกามเป็นเชิงราคะระลึกถึงเพื่อที่จะได้สัมผัสเสียดสีอะไรก็แล้วแต่เป็นการระลึกถึงอย่างนั้นเป็นเชิงกามเชิงราคะอย่างนั้นก็คือกิเลสถามว่าความคิดถึงคืออะไรความระลึกถึงแบบคิดถึงแบบผูกพันแบบที่จะอยากจะพบเสพพบหน้าพบตาอยากสัมผัสแต่ต้องอยากจะอะไรก็แล้วแต่ไปเป็นกิเลสกำเริบตนเองพอคิดถึงอย่างนี้อย่าเลยล้างกิเลสหลังนี้เถอะถามว่าทำไมคนเราต้องคิดถึงคะก็ ็เพราะว่าไม่เรียนรู้สัจธรรมไม่เรียนรู้กิเลสอย่างนี้ไม่ละลดกิเลสอย่างนี้ก็จะมีการคิดถึงแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้จริงๆแล้วคิดถึงอย่างที่บอกคร่าวๆแล้วว่าอย่างคิดถึงแบบเชิงกามคิดถึงจะไปเอาประโยชน์แก่ไปเอาอะไรแก่กันและกันไปเอาสิ่งที่มันจะได้มาเป็นของฉันฉันได้เสพฉันได้ของคิดถึงเพราะว่าไปหาแล้วมันจะได้อันนู้นได้นี่เป็นของก็ตามแม้ที่จุดได้เสพได้เห็นแล้วชื่นใจได้สัมผัสเสียดสีอย่างโน้นอย่างนี้ชื่นใจได้รับประโยชน์อะไรเป็นเสพกามเสพราคะแบบนี้เป็นกิเลสที่เป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์แล้วถึงไปเสพแล้วก็เป็นอารมณ์เสวยอารมณ์เฉยเฉยเป็นลมแรงๆเป็นสิ่งสมมุติเป็นกามสุขาลิกะเป็นสุขหลอกซึ่งผู้ที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เรียนรู้ก็เลิกนะพยายามลดละกิเลสอย่างนี้แต่การมีความสัมพันธ์ของความเป็นจริงของมนุษย์เป็นมนุษย์ที่พึ่งพาอาศัยกันพึ่งพากันสารานิยะระลึกถึงกันไม่ใช่คำว่าคิดถึงกันเรียกว่าระลึกถึงกันมันคล้ายๆกันใกล้ๆกันนะแต่คิดถึงก็ได้แต่คิดถึงในนัยยะสำคัญอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเพื่อที่จะมีอะไรจะได้ช่วยกันมีอะไรจะสร้างประโยชน์ที่ดีที่งามด้วยกันระลึกถึงกันอย่างนี้เป็นคุณค่าที่ดีของมนุษยชาติของสังคมด้วยนะการลดความโกรธโดยไร้เหตุผลทำยังไงคะการลดความโกรธโดยไร้เหตุผลลดความโกรธโดยไร้เหตุผลอ๋อโกรธโดยไร้เหตุผลว่าผิดการลดความโกรธนี่โกรธเนี่ยลดความโกรธที่โกรธที่โกรธที่ไร้เหตุผลคำว่าไร้เหตุผลขยายความโกรธการลดความโกรธที่มันไร้เหตุผลเนี่ยก็คือต้องอ่านที่ก็ดูรู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งนั้นมันไร้เหตุผลไปโกรธทำไมหรือแม้แต่มันมีเหตุผลก็ไม่ต้องไปโกรธแม้ต้องโกรธอย่างนี้มันมีเหตุผลนะไม่โกรธก็ไม่ใช่คนแล้วอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาอย่างนี้มันต้องโกรธที่ไม่โกรธไม่ใช่ไม่โกรธไม่ใช่คนอย่างนี้ไม่ต้องโกรธมีเหตุผลทำไมต้องโกรธก็โกรธที่เขามาทำเลวกับเราอ่ะเราต้องโกรธเขาจะมาฆ่าเราเขาจะมาตีเราเขาจะมาทำร้ายเราต้องโกรธหรือเขามาตีเราพ่วงเลยบอกต้องโกรธที่เขามาตีเราอ่ะเราต้องถูกทำร้ายอ่ะเราต้องโกรธมีเหตุผลว่างั้นไม่จำเป็นนะแม้จะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลอะไรพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นคำตายเลยว่าโกโททุมเมทะโคจโรอัตมาเคยแปลว่าอะไรนะไม่ใช่อัตมาแปลสำนวนของอัตมาโกรธคือไม่ใช่โกรธคือโง่ก็ไม่ใช่คนโกรธคือหมาธรรมดาธรรมดาไอ้นั่นน้อยใจโกรธนี่คือก็หมาธรรมดาเองก็โกรธนะมันไม่ได้เข้าเรื่องเลยอย่าโกรธเลยมันโง่มันก็คือเราก็ถือว่าหมามันโง่กันแล้วกันมันโง่เหมือนหมามันโกรธทำไมมันไม่มีอะไรมันอารมณ์หมามีคนบอกมันเนี่ยมาคนโกรธก็คือคนอารมณ์หมานะหรือมันจะเคยนั่นอาตมาเคยแปลไว้คนโกรธก็คือคนมีอารมณ์ปัญญาสามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสอารมณ์ปัญญาสามท่านตรัสสวยท่านตรัสอย่างผู้ดีอาตมานี่ตรัสอย่างผู้ปานกลางไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ดีเท่าไหร่ผู้ปานกลางก็อารมณ์หมาอารมณ์โกรธอาตมาเคยย้ำเคยบอกว่าอารมณ์ถ้าอ่านใจตัวเองอ่านอารมณ์ออกแล้วมันเกิดอาการโกรธจะโกรธอย่างแรงอย่างเบาอย่างกลางอย่างละเอียดเล็กน้อยเท่าไหร่ก็ตามเลิกระงับแล้วเอาออกมาจากจิตเลยจะเอาออกไปเปลี่ยนแปลงจิตของเรายามีอารมณ์อย่างนี้เลยเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์โกรธเราต้องอ่านจิตให้เป็นเอาอารมณ์อย่างนี้มันไม่ใช่อารมณ์ลักษณะโกรธเบิกบานว่างโล่งสบายหรือยินดีกงกันข้ามกันก็โกรธเปลี่ยนเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมโกรธเนี่ยไม่มีนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่านให้แจ้งเข้าใจให้ดีแล้วประพฤติปฏิบัตินะ ดิฉันนางแสงเพ็ญบุญนอกนวินนวมิน26ดิฉันอ่านพระไตรปิฎกถูกเล่มสำหรับเยาวชนเล่ม1หน้าที่4ในตอน1มีใจความว่าดังนี้ค่ะคุณคนนี้อ่านพระไตรปิฎกมาถามบ่อยคำบัญญัติของพระเจ้าที่ท่านได้ทรงบัญญัติไว้เมื่อเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นก็มักมีผู้มากราบทูลเรื่องนั้นๆให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระองค์จึงเรียกประชุมสงฆ์เพื่อสอบสวนภิกษุณีผู้เป็นตัวการให้รู้ชัดและก็ทรงตำหนิและก็ทรงแสดงอานิสงส์ด้วยการบัญญัติพระวินัยด้วยถ้อยคำที่กระทัดรัดชัดเจนถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุณีทั้งหลายพ่อท่านข้าหลักธรรมที่ดิฉันเขียนมาดิฉันขอเรียนถามพ่อท่านว่าเรื่องที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงบัญญัติเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธกาลนั้นใช่ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่คะและพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ปกครองพระสงฆ์สาวกของท่านให้อยู่ในระเบียบวินัยก็เหมือนพวกหัวหน้ารัฐบาลต้องมีหน้าที่ปกครองดูแลบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยโดยอยู่ในกรอบกฎหมายและอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเช่นกันใช่ไหมคะถูกต้องหมดเลยที่คุณพูดมาถ้าใช่แต่ทำไมพระสงฆ์ที่วัดวาต่างๆถึงบอกว่าพระสงฆ์ไม่เกี่ยวการเมืองแล้วคะหรือว่าเขากลัวว่าจะขัดขวางหนทางที่จะปฏิบัติกันอยู่ผิดๆใช่ไหมคะแต่ดิฉันคิดว่าคนที่ชอบโกหกก็ย่อมจะกลัวคนจริงคนชั่วก็ย่อมกลัวคนดีคนเป็นผีก็ย่อมกลัวคนเป็นพระแต่ว่าไอ้พวกเสื้อแดงนี่มันเป็นผีดื้อด้านผิดปกติมันไม่กลัวทั้งความจริงความดีและกลัวพระเลยพ่อท่านคะขณะนี้ดิฉันคิดว่าประตูนรกเปิดไว้คอยรับพวกผีเสื้อแดงให้เข้าไปอยู่รวมกันทั้งหมดแล้วล่ะค่ะสมน้ำหน้าอุ้ยลืมไปว่าพ่อท่านห้ามไม่ให้สมน้ำหน้าใครต้องเมตตาเขาอย่างเดียวกราบขออภัยท่านด้วยค่ะกราบขอบพระคุณเผลอเขียนไปแล้วก็สำนึกได้นะว่าไปว่าเขาไปสมน้ำหน้าเขาก็เข้าใจอะไรให้จริงสิ่งที่ไม่ดีเราก็เข้าใจว่าไม่ดีเขาคนที่ไม่ดีเขาก็ทำไม่ดีแต่เราเข้าใจว่าอันนี้ดีเราก็รู้ว่าดีก็เอาอย่างไม่ดีก็ไม่ดีถ้าจะช่วยให้เขาหายสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้ก็ก็อย่าไปสมน้ำหน้าหรืออย่าไปประชดเขาคนที่ประพฤติไม่ดีทำไม่ดีน่ะน่าสงสารไม่ใช่น่าไปโกรธขอไปถ้าอาตมาจะบอกพูดตัวเองอาตมานี่โดนคนว่าอาตมาว่าต่างๆว่าอย่างตู่กล่าวตู่ซึ่งอาตมาก็พอมีปัญญารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เดวไม่ได้ผิดอย่างนั้นอะไรก็ต่างๆนี่เป็นต้นคนที่ว่าอาตมาว่าอย่างบางคนก็ว่าหยาบๆคล้ายๆอาตมาก็ได้แต่สงสารเนาะเขาไม่รู้ความจริงเลยว่าเขาเองเขาเข้าใจผิดเขาไม่มีข้อมูลอะไรตรงนี้หรือพูดให้ชัดก็คือเขายังโง่น่าสงสารแต่เขายังโง่แล้วโง่แล้วหลงเลยนะบางคนที่ด่าทออาตมาอะไรงี้เขาไม่น่าจะด่าทออาตมาหรอกถ้าคนที่มีมารยาทคนที่ดีถ้าเขาว่าอาตมาอย่างมีเหตุผลนี่น่าก็น่าเคารพนับถือว่าตำหนิติเตียนท้วงติงว่าอาตมาไม่ถูกอย่างนั้นผิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างโง่อะไรบอกมาจริงๆเนี่ยบอกมาไปกิจจังแต่ไม่ได้ด่าหยาบๆคล้ายๆเป็นผู้ดีก็ขอบคุณคนนั้นๆน่ะและถ้าท่านว่าอาตมาอาตมาก็เห็นว่าบางทีท่านว่าอย่างผู้ดีนี่แหละแต่ท่านว่าผิดนะอาตมาก็ก็ขอบคุณอยู่นั่นส่วนแม้แต่คนที่จะมาหยาบคายอาตมาอาตมาก็รู้ว่าเขาหยาบคายมันมีนะอย่างขึ้นหน้าปกหนังสือเลยนะพิมพ์เลยตัวแดงแจ๋เลยโพธิรักเดรฉานอย่างเงี้ยนะขึ้นเลยนะแล้วเนื้อในก็จะพิมพ์ด่าทอหยาบๆใครเยอะเลยบทความอะไรเขียนด่าเยอะเลยอาตมาก็อ่านดูพวกนี้เขาก็หยาบได้นะหยาบเมื่อกี้ว่าจะว่าหยาบได้ดีแล้วนะมันไม่ใช่หยาบได้เลวเขาหยาบไม่ได้ดีหรอกหยาบได้เลวเขาหยาบได้เลวเขาหยาบได้เร็วๆมากเลยหยาบได้เร็วๆมากไม่ใช่หยาบได้ดีนะเขาหยาบก็รู้เขาก็ได้แต่สงสารคนพวกนี้นี่มันจะมีทางที่จะช่วยได้หรือเขาจะฟื้นหรือว่าเขาจะแก้กลับเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรก็มีใจอย่างนั้นจริง นะอาตมาก็อธิบายให้ฟังจะบอกว่าอวดตัวยกตัวก็ได้ถ้าใครจะเข้าใจอย่างนั้นก็ขออภัยอาตมาไม่ได้เจตนางั้นหรอกพูดให้ฟังว่าคนที่มีอารมณ์อย่างนี้ไม่ต้องโกรธนะที่อาตมายกตัวอย่างนี้เพื่อจะอธิบายเขาจะว่าเราด่าเราอย่างนั้นก็ไม่ต้องโกรธเนี่ยมันไม่เห็นเดือดร้อนมันสบายสบายมันก็รู้ความจริงแล้วว่าเออเขาด่าคนนี้ด่าอย่างคนนี้ด่าอย่างนี้คนนี้ไม่มีข้อมูลคนนี้มีข้อมูลนะแต่ข้อมูลผิดๆอะไรต่างๆนานาเราก็จะรู้จะเห็นความจริงตรงนั้นถ้าเราไปโกรธเราก็ร้อนใจเราแล้วก็ไม่มีอะไรดีนะเพราะงั้นอย่าไปโกรธเรียนรู้แล้วเลิกนะหลวงปู่ครับผมสงสารคนไทยจังเลยนี่คือวิบากกรรมคนไทยหรือเปล่าครับเหมือนกับหนังเรื่องเล่นคนไทยทิ้งแผ่นดินเลยเอ๊ะในโบสถ์โอ้โหในโบสถ์เด็กข้างวัดสันติบาลเด็กชายโบสถ์เหมือนกับหนังเรื่องเล่นคนไทยทิ้งแผ่นดินนี่เหรอหนังเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินนะนี่เหรออ๋อเขาดูคนไทยทิ้งแผ่นดินมาหลวงปู่ไม่ได้ดูนะโอ้โหแล้วดูอย่างนี้เลยเข้าใจเลยเหรอสงสารคนไทยจังเลยนะมีวิบากกรรมหรือเปล่านั่นแน่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเห็นว่าน่าสงสารคนไทยจังเลยนะเหมือนหนังเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินเลยโอ้ไม่ใช่โบสถ์นี่อยู่ป.สองใช่ไหมป.หนึ่งหรือป.สองโบสถ์อ่ะป.สองใช่ไหมอยู่เด็กชายโบสถ์เด็กป.สองอ้าวก็ดีก็เข้าใจดีก็ดีแล้วมีวิบากกรรมจริงๆอะไรวิบากกรรมจากคนไทยเองที่ทำทำแล้วมันก็เกิดวิบากนี่เป็นผลรับแล้วก็รับกันอยู่สิริพรกทม.ชอบรายการอาหารมังสวิรัตเพราะลองทานงดการทานเนื้อสัตว์รู้สึกใจเย็นลงค่ะก็ดีน่าก็สนใจก็ว่าไปน่าชอบรายการมังสวิรัติเขาก็ออกไปบ้างน่าพวกเราก็ออกบ้างไม่มีบ้างจากคนอุดรผมพยายามจัดสิ่งของในบ้านแต่มีปัญหาเรื่องตัดสินใจยากอันไหนจะทิ้งอันไหนจะเก็บอันไหนจะแจกมีหลักตัดสินอย่างไรครับโอ้น่าจะมาจะไปอ่านใจคุณได้ยังไงหลักตัดสินนี่นะนะถ้าอาตมาจะบอกว่าอันไหนคุณชอบคุณก็อย่าเพิ่งแจกอย่าเพิ่งไปให้ใครอย่าเพิ่งทิ้งอันไหนไม่ชอบก็แจกก็ให้ไปมันก็ยังไม่ตรงอาตมาน่าจะบอกว่าอันไหนที่คุณชอบมากๆนั่นแหละคนที่แจกเรียบรีบให้คุณจะฟังยังไงรู้เรื่องคุณจะฟังอันไหนดี จะบอกหลักเกณฑ์เนี่ยว่าจะตัดสินยังไงก็เอางี้ก็แล้วกันถ้าของอะไรที่คุณเห็นว่าโอ้อันนี้มันรู้สึกว่ามันหนึ่งนะมันเพ้อไปแล้วมันเกินเรื่องไปแล้วมันเราไม่ควรจะต้องเก็บไว้ให้ผู้อื่นเขาเถอะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้อาศัยไม่ได้ใช้สอยไม่ได้มีอะไรกินเนื้อที่รกรุงรังอะไรต่างๆนานาคุณก็เอาออกทิ้งไปหรือเอาให้คนไหนไปแจกไปซะอะไรควรทิ้งก็ทิ้งให้คนอื่นก็ไม่ควรเป็นประโยชน์หรอกไม่ดีทิ้งอะไรควรแจกให้คนที่ได้ควรได้ก็ว่ากันไปก็ตัดสินอย่างนั้นแหละนะเอาอย่างนั้นก่อนก็แล้วกันถ้าคุณเองคุณแน่จริงก็อันนี้มันเฟ้อแม้ไม่เฟ้ออันนี้คุณจะมีน้อยลงได้ก็น้อยลงแจกไปเถอะออกไปเถอะก็เอาตอบไปตามลำดับนะสองพยายามล้างถุงพลาสติกเพื่อใช้ก็ได้ประโยชน์มากแต่บางครั้งก็รู้สึกเป็นภาระมากวางไม่ลงเห็นอะไรก็เสียดายจะวางใจอย่างไร รู้สึกว่าจะเป็นคนห่วงห่วงแหนอยู่นะฟังดูท่าทางเป็นคนขี้ห่วงขี้แหนพอใช้ได้นั่นแหละดีแล้วล่ะคุณหัดอย่างนี้ดีแล้วหัดเอาออกหัดเอาออกไปวางทิ้งเอาออกแจกออกซะพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทานเป็นเรื่องแรกไงเรื่องหลักเรื่องทานคือเรื่องเอาออกเธอเอาให้คนอื่นไปแจกคนอื่นไปเป็นเรื่องให้คนอื่นนี่แหละเป็นเรื่องพยายามละออกลดออกมันมีมากมีมาอะไรก็พยายามมากน้อยลงเอาไว้แต่พอใช้พอซอยหรือเอาไว้แต่พออาศัยพอเป็นไป อะไรที่มันมากมันเกินมันเฟ้ออย่างที่อธิบายข้อต้นนะเพราะงั้นก็ทำแม้แต่ที่สุดเรารักษาจะล้างถุงพลาสติกจะเก็บอะไรต่ออะไรพวกนี้เราทำแล้วเราก็แจกสิล้างไม่สะอาดแล้วก็แจกเผื่อแผ่อะไรต่ออะไรก็ได้การที่จะฝึกฝนว่ารู้จักหัดจากล้างจะเก็บประหยัดทำให้ใช้เพิ่มเติมอีกมันก็สงวนมันก็ทำให้รักษาวัตถุสมบัติของโลกของสังคมให้มันไม่สูญเสียผ่านผ้าทำลายเร็วเกินไปก็ดีนะสามตอนนี้ที่ศาลากลางไม่มีลิฟต์ใช้เพราะว่าถูกคนเสื้อแดงเผาเมื่อ19เมษายนก็ทำให้ได้เดินออกกำลังกายดีมากเห็นไหมก็ดีประโยชน์เหมือนกันนะดีเหมือนกันทีหลังต่อไปก็ไม่ต้องติดลิฟต์เองมันถูกเผาไปแล้วก็จบเลยเมื่อก่อนมักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ไม่มีข้ออ้างความมันจะอ้างได้ไงไม่มีวิธีจะขึ้นเนาะมันก็เลยต้องขึ้นลิฟต์ไปมีคนนี้แฟกมาฮะเขามีเบอร์แฟกนะเบอร์แฟกอาตมาไม่ได้บอกนอกจากเบอร์ที่จะโทรมานะ0850216 20961 6 0850209620และแฟกมี02เบอร์บ้านนี่แหละ027374ไม่ใช่7 374597095379570เบอร์แฟกนะ02เบอร์บ้านนั่นแหละ023749570นะเบอร์แฟกอ้าวนี่มีตัวอย่างแฟกมาตวงแฟกดีแล้วเขียนเส้นโตๆดำๆอย่างนี้ดีนะโอ้ตัวอย่างเขียนแล้วอ่านดีแฟกนี่มันจะบางทีไม่ค่อยคมบางทีใช้ไอ้แมจิกเขียนไม่ค่อยจะเส้นเล็กๆเส้นไม่ค่อยอะไรนึงแฟกมาแล้วขาดอ่านไม่ออกกราบขอบพระคุณพ่อท่านที่ให้เปิดแฟกรับประเด็นรู้อยู่ต่างจังหวัดสระบุรีได้ดูรายการ FM TV เป็นประจำรู้สึกดีใจมากที่มีรายการธรรมะเพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงวงเล็บเปิดไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนวงเล็บปิดนั่นแหละรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเปรียบได้กับห้องเรียนที่หนูได้เรียนธรรมะทุกวันมีปัญหาก็ถามได้โดยที่แม้ว่าจะอยู่ห่างพ่อท่านแต่พอได้ติดตามรายการของพ่อท่านก็เหมือนได้อยู่ใกล้ติดขัดอะไรก็ไม่เข้าใจก็ส่งประเด็นไปแล้วได้คำตอบทันใจไม่ค้างคาใจบางทีมันไม่ได้ตอบนะไม่ค้างคาใจขอบคุณ FM มากมากค่ะดีแล้วก็รีบส่งประเด็นมาทันเวลาเปิดรายการมันจะได้ทันบางทีไปต่อหางๆแล้วมันไม่ทันมันตอบไม่หมดหน้ามันก็ไม่ได้ตอบหน้าอันนี้ก็คงพอเข้าใจปฏิภาณเล็กๆน้อยๆจากโคราชในศีลแต่ละข้อเราต้องมีฌานระดับใดจึงจะถือว่าบรรลุศีลข้อนั้นข้อนั้นคะเข้าท่าช่างถามศีลแต่ละข้อเราต้องมีฌานระดับใดจึงจะถือว่าบรรลุศีลข้อนั้นข้อนั้นคะดีอาตมาตั้งใจว่าจะอธิบายเหมือนกันอธิบายเรื่องศีลเนี่ยถ้าจะปฏิบัติศีลก็สมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลแล้วก็คือตั้งศีลให้ตัวเองนั่นแหละว่าเราจะปฏิบัติเรื่องนี้จะเลิกจะละสิ่งนี้จะอารติวิรติปฏิวิรติเวรมณีเนี่ยจะลดเว้นจะเลิกอันเนี้ยเมื่อตั้งศีลแล้วก็สังวรศีลก็คือสังวรสังวรก็คือระวังเสมอพยายามปฏิบัติว่าเรามีถือศีลข้อนี้แล้วนะเราจะละจะเลือกข้อนี้นะเราก็จะต้องพยายามสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์สังวรศีลสมประทานศีลนี่สังวรศีลในข้อแรกไม่ใช่สังวรสังวรประทานไม่ใช่สังวรศีลสังวรประธานนี่ก็สังวรศีลสำรวมอินทรีย์สังวรอินทรีย์นั่นแหละสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันมีการผัสสะผัสสะนี่ท่านเกิดจากรูปตากับรูปแล้วก็ผัสสะผัดกันแล้วมีอายตนะสัมผัสกันแล้วเสร็จมันก็จะเกิดวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็เรียกว่าวิญญาณทางตาหูได้ยินเสียงก็เรียกว่าวิญญาณทางหูจมูกได้สัมผัสกลิ่นก็เรียกว่าวิญญาณทางกลิ่นวิญญาณทางจมูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็สังวรให้แล้วให้อ่านวิญญาณ
เราจะอ่านวิญญาณออกวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูจมูกลิ้นกายใจในนามวิญญาณทางทุกทวารเราจะรู้จักวิญญาณคนที่ฝึกธรรมะพุทธเจ้าแล้วจะต้องอ่านวิญญาณเป็นเรียกว่าสัตโตปปาติกะแล้วก็แยกแยะวิญญาณเป็นอ่านแล้วแยกวิญญาณได้อ่านแยกวิจัยออกพิจารณาได้เป็นกายในกายเป็นเวทนาในเวทนาเป็นจิตในจิตพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสถึงว่าเมื่อมันรวมลงมันจะเป็นเวทนาเนี่ย เมื่อผัสสะแล้วก็มีเวทนามันรวมลงประชุมลงเป็นเวทนาเพื่อผัสสะเป็นเวทนาแล้วก็วิจัยเวทนาในเวทนาลงไปเมื่อวิจัยไปจนเจอตัวกิเลสศีลข้อนี้แหละถือศีลข้อนี้แล้วเนี่ยปฏิบัตินี้อธิบายในขยายปฏิบัติไปเรื่อยๆพอปฏิบัติแล้วเราก็จะเจอกิเลสกิเลสเรียกว่าสักกายะทิฏฐิตัวตนของกิเลสแล้วคุณก็รู้จักกิเลสจนชัดเจนเป็นพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์สังโยชน์ข้อที่หนึ่งสักกายะทิฏฐิสังโยชน์ข้อที่สองวิจิกิจฉาสังโยชน์จนไม่สงสัยว่าใช่ตัวนี้ตัวกิเลสลักษณะอย่างนี้อาการลิงคนิมิตตัวนี้อย่างนี้แหละกิเลสแล้วคุณก็กำจัดในขณะที่คุณสัมผัสกิเลสรู้จักกิเลสเห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่มันโตเพราะว่าคุณยังทำกำจัดมันไม่ได้คุณยังลดไม่เป็นหรือว่ายังไม่ได้ลงมือลดกิเลสมันก็จะอ้วนเสมอแหละจนบำเรอกิเลสอยู่เรื่อยแหละต้องกิเลสไม่ลดก็แล้วกันมันแต่มันไม่เที่ยงมันก็จะเจริญมันก็จะโตขึ้นอยู่เรื่อยนั่นเป็นการพ้นมิจฉาทิฏฐิในข้อแรกเห็นความไม่เที่ยงพอคุณลดกิเลสได้มีวิธีลดจะวิคัมปนประหารจะตทังคประหารลดด้วยวิปัสสนาวิธีหรือสมถวิธีก็แล้วแต่ทำให้กิเลสลดได้ก็จะพ้นสักกายทิฏฐิในข้อที่สูงขึ้นไปอีกในสักกายทิฏฐิสูตรเพราะคุณเห็นความเป็นทุกข์คุณเห็นเหตุแห่งทุกข์สักกายะตัวนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์พอลดลงคุณก็จะรู้ว่าอ๋อทุกข์มันลดลงเพราะเหตุมันแห่งทุกข์มันลดลงได้เรื่อยๆการลดกิเลสลงได้นี่แหละเรียกว่าคุณสามารถทำให้จิตเป็นอธิจิตสิกขาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นถ้าจะถือว่าเมื่อสังวรศีลไปถึงศีลสัมปทาศีลสัมปทาแปลว่าบรรลุศีลบรรลุความเป็นศีลปฏิบัติจะบรรลุก็คือศีลแปลว่าปกติคุณปฏิบัติคุณก็จะมีการสังวรการระวังการเข้มคุมกันต้องคอยระวังอย่างนั้นอย่างนี้เสมอทีเผลอก็เสร็จมันบางทีได้บ้างแล้วทีเผลอเสร็จมันก็กินกิเลสเราไปบ้างทีไม่เผลอก็พอสู้ได้พอทำไปทำมาจนเก่งขึ้นแม้เผลอก็กิเลสก็ไม่เกิดแม้อะไรเก่งเรื่อยๆบรรลุสูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าจิตอธิจิตสิกขาสูงขึ้นสูงขึ้นปัญญาคุณก็จะเห็นอธิปัญญาก็จะมีวิชามีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีโสตทิพย์มีอะไรใดขึ้นไปที่ประสบขึ้นไปเรื่อยๆเรามีเจโตปริยานอ่านจิตออกอ่านกิเลสออกลดกิเลสได้เห็นกิเลสหมดลงไปเรื่อยๆสรุปอาการของจิตไม่มีความเดือดร้อนแม้แต่อุปกิเลสมีปราโมทย์มีปีติปัสสัทธิยึดติดสมาธิยึดติดจิตตัวเองไม่ติดจนเป็นสมาธิตั้งมั่นแข็งแรงเป็นปกติตั้งมั่นแข็งแรงจึงจะเรียกว่าบรรลุศีลฌานคือการปฏิบัติทำให้กิเลสลดเรื่อยๆฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ก็คือการลดกิเลสเจริญขึ้นไปสู่อุเบกขาฌานสี่จิตเฉยจะกระทบสัมผัสจะเป็นยังไงอยู่กับสิ่งที่เราเลิกละมันได้แล้วมันก็ปกติจะมีหรือไม่มีมันก็ทำอะไรกับเราไม่ได้เพราะว่าเราเก่งแล้วเรามีอิทธิวิทยานแล้วมันยิ่งกว่าจะจับรูปคำเหมือนมันเป็นพระอาทิตย์รูปคำมันได้ด้วยฝ่ามือเดินผ่านไปเหมือนเดินผ่านในที่ว่างมันเจริญสมบูรณ์แล้วนั่นแหละเรียกว่าศีลสัมปทาฌานระดับ4เป็นฌานชั้นสูงแล้วปฏิบัติจนฌานเนี่ยแข็งแรงเป็นสมาธิอันสมบูรณ์ตั้งมั่นจนกระทั่งเป็นปกติศีลแปลว่าปกติถ้าจะให้ถือว่า
ถือว่าฌานระดับใดจึงจะถือว่าบรรลุศีลบรรลุสูงสุดก็คืออย่างนี้เนี่ยอธิบายศีลการปฏิบัติศีลแล้วก็ปฏิบัติอธิบายอธิจิตอธิปัญญาประกอบไปด้วยให้ฟังคำว่าฌานนั้นเข้าใจให้ได้ว่าคือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการลดกิเลสไปเรื่อยๆการเจริญสมาธินั่นเองคือการทำให้จิตลดกิเลสไปแข็งแรงตั้งมั่นไปเรื่อยๆเป็นจริงไปเรื่อยๆจนตั้งมั่นแข็งแรงเพราะกิเลสมันลดหมดมันจะเกิดตามจรณะ15จะเกิดศรัทธาจะเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดพาหุสูตรพาหุพาหุสูตรหรือพาหุสัจจะนั่นก็จะเจริญวิริยะสติปัญญาเรียกว่าฌานมันเจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปก็เป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี่คือลักษณะของจิตอธิจิตทั้งนั้นเลยศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เรื่องของการเจริญจิตเป็นอธิจิตสิกขาเจริญทั้งนั้นเลยแล้วก็มีวิชาประกอบวิชา8ไว้ค่อยจะอธิบายเจรณะ15พระเดือนดาวบอกว่าหลวงปู่คะทำไมหนูชอบเถียงแม่คะมันดื้อสิชอบเถียงแม่ทำไมก็ไปเถียงทำไมล่ะแม่แม่เราต้องฟังต้องยกไว้อย่าไปเถียงฟังแม่จะพูดผิดก็ฟังให้เข้าใจอ๋อแม่พูดผิดก็ค่อยถามไม่ธรรมดาเอ้แม่พูดอย่างนี้มันผิดหรือเปล่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปตามปกติมันจะดีทำไมพอแม่พูดมาปั๊บเราไม่เห็นด้วยก็เถียงเลยเราไม่เคารพเราดื้อเราไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักผู้นะเคารพอะไรนี่เป็นต้นแม่เราต้องเคารพสิเพราะงั้นเข้าใจให้ได้ถ้าขนาดแม่เราเป็นผู้มีพระคุณมากเพราะไปผู้ให้กำเนิดผู้ให้กำเนิดเนี่ยเป็นจริงนะคุณจะไปเลือกไปปลอมไม่ได้หรอกผู้ให้กำเนิดนี่คือเป็นยังไงขออภัยแต่สมมติว่าแม่เราจะเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องเคารพนับถือในฐานะผู้ให้กำเนิดใช่ไหมยกไว้เลยถ้าเราสามารถที่จะช่วยให้แม่ดีขึ้นมาได้ก็ทำมันไม่ง่ายแต่ถ้าทำได้ก็ดีมากเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องจำนนคนเราเลือกไม่ได้เราจะเลือกพ่อเลือกแม่เลือกไม่ได้พ่อแม่คือพ่อแม่เราต้องมาเกิดอันนี้นะจำไว้ทีเดียวนะพ่อแม่ต้องยกไว้นะต้องเคารพนับถือแม้ว่าจะไม่ดีเราก็จะจำนนเราต้องจำนนแล้วเราก็ต้องพยายามไม่ทำตามแม่ที่แม่ไม่ดีอะไรเรารู้เราก็พยายามไม่ใช่เถียงแต่ก็จะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาต้องพยายามหาความจริงอย่างที่กล่าวนี้บอกตนเองว่าเอ้เราอย่าไปเถียงเราอย่าไปปากเร็วเราอย่าไปโต้กลับเร็วแม้เราจะถูกยังไงก็ค่อยมีคารวะคารวะมีการเคารพนับถือมีการแสดงตอบอย่างสัมมาคารวะท่านใช้ศัพท์ว่าสัมมาคารวะมีสัมมาคารวะมีการคารวะอย่างดีเรียกว่าสัมมาคารวะนะอ้าวตั้งใจฝึกฝนรู้อยู่ว่ามันไม่ดีนะที่ถามมานะดูข่าวการประชุมสภาแล้วก็หมดหวังประเทศชาติจะไปอย่างไรสงสารเมืองไทยจังต่อไปจะเป็นอย่างไรครับพ่อท่านโอ้ตมาไม่ใช่หมอดูเลยดูไม่ออกนะตอบไม่ได้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่พยายามช่วยกันพยายามอยู่จริงนะหมดหวังจริงๆหมดหวังคณะรัฐบาลคณะอะไรก็ตามขออภัยเธออาตมาไม่ได้ไปใส่ร้ายใส่ความพูดตามที่มันรู้อย่างนั้นนะแล้วหลายคนก็เห็นก็รู้นะเขาก็มีเหตุผลของเขาก็อยากจะทำดีแต่มันอาตมาว่ามันสิ้นสมรรถนะแล้วคงมีเท่านั้นแต่ความสามารถมีเท่าที่ทำออกมาแล้วมันก็ไปไม่ออกมันไปไม่รอดมันไปไม่ได้หรอกมันหมดสภาพแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นแต่ว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรจะได้เปลี่ยนนักการเมืองคณะนี้ออกไปหมดจะทำยังไงให้นักการเมืองคณะนี้อาตมาว่าไม่ใช่คณะนี้ที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนะแม้แต่นักการเมืองเก่าที่เป็นนักการเมืองเล่นมาเก่าๆนี้ก็อยากให้หมดไปก่อนนะ
พราะว่าเป็นการเมืองที่เข้าใจมาผิดปฏิบัติมาผิดยึดถือมาผิดแล้วมันก็มาเป็นอย่างนี้การเมืองมาถึงวันนี้77ปีแล้วประชาธิปไตย77 78ปีย่างเข้าไปแล้วมันควรจะเปลี่ยนเป็นลักษณะการเมืองใหม่การเมืองแบบใหม่ลักษณะใหม่โดยเฉพาะจะเป็นใหม่ได้ต้องมีคนใหม่เพราะคนเก่าเขาก็ต้องทำอย่างเก่าเขามีความเชื่ออย่างเก่าเขามีความเห็นอย่างเก่าเขามีความชำนาญอย่างเก่าแก้ไขยากนอกจากชำนาญอย่างเก่าอะไรอย่างเก่าแล้วค่ายกลที่เขาวางเอาไว้ในสังคมเนี่ยเป็นค่ายกลการเมืองก็วางไว้เสร็จแล้วด้วยเพราะงั้นถ้าเขาคนเก่ามาทำเขาก็ใช้เครื่องค่ายกลของเขาอีกอย่างเก่าคำว่าค่ายกลนี่มันก็อาจจะลึกซึ้งหน่อยแต่ผู้ที่ฟังไม่เข้าใจก็ต้องไปศึกษาดูบ้างวางค่ายกลไว้ทำอย่างนี้มีอย่างนี้มีกองจัดตั้งมีค่ายกลมีสายสนกลในมีสร้างบุญคุณแก่กันและกันทำอะไรอะไรไว้โอ้เยอะเลยค่ายกลนี่ซับซ้อนมากมีวิธีการมากมายด้วยนะเพราะฉะนั้นคนเก่านี่ขอให้พักก่อนนะไม่เห็นแก่ประเทศชาติเอาคนใหม่อย่างไรอย่างไรก็ลองใหม่ดูบ้างประเทศไทยไม่สิ้นไร้คนหรอกยังมีคนที่ยังไม่เคยทำแล้วก็ตั้งใจจะทำมีความรู้ความสามารถอยู่แต่ก่อนนี้เขารู้ว่าถ้าไปทำแล้วก็เราก็จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจหรือค่ายกลของพวกนี้ดิ้นไม่ออกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่กล้าไปทำงานการเมืองทุกวันนี้ที่มีความรู้ทางการเมืองมีความสามารถแต่ไม่อยากทำเพราะรู้ว่าไปทำแล้วเสียตัวเสียชีวิตตัวเองเสียศักดิ์ศรีเสียมันทำไม่ได้มันจะพาเป็นเน่าเขามีเยอะคนในเมืองไทยนี่มีอยู่จะทำอย่างไรให้คนชุดนี้อย่างนี้ขึ้นไปทำได้แล้วก็มีแนวคิดก็ดูว่าคนคนไหนมีแนวคิดเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าเราไม่หวังใครเลยที่จะมีบารมีหรือมีอำนาจที่จะทำได้มากเท่าในหลวงไม่มีใครจะมาทำได้ใครจะมีบารมีหรือมีอำนาจอะไรต่ออะไรขนาดนั้นจริงๆเลยถ้าไม่ใช่ในหลวงแล้วอาตมาว่าไม่มีใครอาตมาไม่ไว้ใจใครเท่ากับในหลวงอาตมาเชื่อมั่นเลยว่าคนไหนก็บารมีไม่ถึงคนไหนก็บารมีไม่ถึงจะทำอย่างไรให้เกิดให้ในหลวงทรงพระราชทานสิ่งที่ควรจะเป็นนี้เชื่ออาตมาว่าผู้รู้ท่านรู้กันทั้งนั้นนะตอนนี้แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรอาตมาก็จึงบอกเห็นว่าไม่มีแล้วเหตุการณ์มันถึงข่าวแล้วทุกอย่างเลยตามรัฐธรรมนูญมันก็ตรงหมดแล้วมันหมดมันไปไม่ออกแล้วทุกอย่างเลยถ้าปฏิบัติตามตีความตามรัฐธรรมนูญให้ครบครบไปดีๆถูกต้องแล้วต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะเดี๋ยวรับรองว่าได้จะทำไม่เท่านั้นเองนะเอาละอาตมาก็แสดงความเห็นบ้างจากเชียงใหม่ขอเรียนถามพ่อท่านว่าคำขวัญของโรงเรียนสมาชิกขามีว่าฉลาดขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละสามัคคีไม่มีคำว่ากตัญญูเพราะอะไรคะมันตกเปสิถ้าไม่มีนะจะใส่คำว่ากตัญญูอีกก็ได้นะก็มันมีอีกถ้าจะบอกกุศลมันมีคำกุศลเนี่ยมันมีมากกว่ากตัญญูอีกถ้าจะใส่เข้าไปอีกมันก็จะมีอีกก็แหละใส่ได้นะมันเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะก็ดีคิดถึงคำนี้ด้วยก็ได้นั่นเป็นคำขวัญอย่างหนึ่งนะคำขวัญของสมาธิขามีหลายอย่างเหมือนกันนะนะอันนี้ก็อันหนึ่งเป็นคำขวัญคนโพธารามครับตอนนี้แผ่นดินโพธารามสูงขึ้นแล้วครับโอ้ไปขนดินที่ไหนมาใส่ตอนนี้แผ่นดินโพธารามสูงขึ้นแล้วครับอาตมาก็เย้าไปนะตอนนี้แผ่นดินโพธารามสูงขึ้นแล้วเพราะคนชั่วถูกยิงหัวตายไปแล้วครับโอ้ใครฮะอ๋อเสด็จคุณโพธารามเหรอใช่ไหมอ๋อลึกซึ้งลึกซึ้งอ่า
คนชั่วตายไปแล้วแผ่นดินได้สูงขึ้นน่าลึกซึ้ง จากอคันตุกะจรพูดถึงเฮแดงนี่นะที่เท่าที่อาตมารู้จักเฮแดงนี่โอ้โหจบเยอะเลยนะเรียนไม่รู้กี่ปริญญาสุดท้ายก็จบปริญญาเอกเฮแดงในปริญญาเอกนะปริญญาโทปริญญาเอกมีตั้งหลายใบเยอะแยะเลยเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนใช้ได้เลยสุดท้ายนี่ก็ได้ปริญญาเอกจากฟิลิปปินส์ปริญญาเอกในเฮแดงนี่คนฉลาดเรียนรู้แต่เสร็จแล้วเห็นไหมฉลาดอวิชชาอวิชชามันก็อย่างนี้ก็ต่อให้เรียนสูงยังไงก็เถอะมันก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์อาคันตุกะจรพ่อท่านข้าดิฉันได้สละมาแล้วทุกอย่างแม้แต่ร่างกายสมบัติเงินทองลาภยศสมดังบุคคลวรรณะเก้าดังที่พ่อท่านกล่าวมาเพื่อมาปฏิบัติตามแนวของพ่อท่านจริงๆเดินหน้ามาแล้วก็จะไม่ถอยหลังจาก7วันที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง9ข้ออ๋ออาคันตุกะจรโอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาให้ละเอียดละเอียดชัดๆนะได้แล้วมันจะได้เท่าไหร่มันได้จริงได้จงได้ถาวรไหมเอาเลยดีรู้สึกอ่านให้ชัดนะอนุโมทนาด้วยจากเชียงรายค่ะเขากราบเรียนถามว่าเราอยู่วัดพ่อแม่อยากให้ออกมาอยู่ด้วยที่ข้างนอกเรารู้สึกว่าเราไปอยู่กับพ่อแม่ก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากคงจะเลี้ยงพ่อแม่ไม่รอดเราควรทำไงดีครับพ่อท่านก็บอกพ่อแม่นะบอกว่าเรามาอยู่ที่นี่เราเป็นลูกเราจะพยายามปฏิบัติตนให้เป็นคนดีถ้าเราปฏิบัติตนเป็นคนดีพ่อแม่ก็จะต้องดีใจด้วยพ่อแม่จะให้ไปอยู่ไปข้างนอกเราบอกว่าถ้าเราไปอยู่ข้างนอกแล้วเราจะปฏิบัติได้ยากปฏิบัติไม่ได้ดีสิ่งแวดล้อมมันจะฉุดเราก็ไม่อยากจะไปอยู่กับสิ่งที่จะฉุดเราลงไปอยากจะปฏิบัติในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็บอกพ่อแม่ไปถ้าพ่อแม่อยากให้ไปก็เป็นความปรารถนาของพ่อแม่ที่อาจจะคิดไม่ตรงกันกับเราเท่านั้นนอกจากว่าพ่อแม่อยากให้เราออกไปเพราะพ่อแม่ต้องได้รับการช่วยเหลือเราต้องไปช่วยเหลือถ้าพ่อแม่ลำบากลำบนเดือดร้อนมันจะต้องจำเป็นที่เราจะต้องไปช่วยเหลือเราก็ต้องไปต้องไปนะแต่ถ้าพ่อแม่อยากให้เราไปทั้งนั้นพ่อแม่ก็มีคนอื่นมีพี่น้องคนนั้นคนนี้ช่วยเหลืออยู่พอแล้วหรือตัวท่านเองท่านก็ช่วยตนเองได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำไปก็บอกพ่อแม่ดีๆอย่างที่อาตมาแนะนำไปนะผู้ที่เข้าใจตั้งใจพูดดีๆถ้าเราตั้งใจดีๆแล้วแล้วก็ทำดีปฏิบัติดีๆไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่จะโหดร้ายกับลูกถ้าลูกมาปฏิบัติแล้วเป็นคนดีๆนะจากพลเรือตรีมินกลกิจกลกิจคำจรรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองนี้นั้นขอบคุณค่าส่งเสียงจังเลยนะเด็กหญิงแพทย์รายการสงครามสังคมธรรมการเมืองนี้นั้นถ้าผู้ส่งแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามมาได้โปรดบอกชื่อนามสกุลจริงด้วยแล้วไซนะบอกชื่อนามสกุลจริงด้วยแล้วไซก็จะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งทั้งนี้สังคมจะได้ทราบภูมิธรรมของแต่ละท่านต่อไปไม่เราก็ไม่เข้มงวดกวดขันถึงขนาดนั้นหรอกนะส่งมาโดยที่เรียกว่าไม่ต้องถึงขั้นบอกชื่อบอกเสียงก็ขอบคุณแล้วนะไม่เป็นไรร่วมกันทำรายการให้มันดูมีผู้ตอบผู้รับมีผู้โอปาปราศัยทำรายการให้มันเป็นอะไรก็มีหลากหลายแตกต่างมีอย่างโน้นอย่างนี้ที่จะได้เกิดการรู้การไม่แข็งเกินไปถ้าอาตมาจะบรรยายทั้ง2 ชั่วโมงนี่นะมันจะรู้สึกหนักเพราะว่าบางคนอยากจะถามอย่างนี้ไม่รู้อันนี้อยากจะนี้หรือบางคนอย่างที่อธิบายไปเนี่ยมันเกินพื้นฐานมันเกินที่รับได้ก็อยากจะได้ความรู้อันอื่นบ้างก็ต้องเปิดโอกาสอย่างนี้ แล้วก็ผู้ที่ถามก็ยังไม่อยากบอกชื่อยังไม่อยากบอกออกนามก็ไม่เป็นไรนั่นไม่เป็นไรจะไปถึงขนาดนั้นอย่างที่คุณหมายมาอย่างที่ท่านพลตรีพลเรือตรีมินหมายมาก็ดีอยู่แต่ว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปเข้มงวดกวดขันขนาดนั้นก็ได้นะเอาละเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันใครอยากบอกชื่อจริงมาก็บอกไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะลูกพ่อกรุณานำเอาการสัมภาษณ์ท่านดาลัยลามามาออกอีกครับอ๋อก็ออกอยู่ในเมื่อวานนี้ก็ออกวันนี้ก็ออกไปแล้ววันนี้อ่านไปสองเที่ยวแล้วนะเอาออกไปตั้งสองเที่ยวแล้ววันนี้ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสดีก็ออกแถมอีกก็ได้เอาไว้วันต่อโอกาสเหมาะๆก่อนนะตอนนี้ดูก่อนนะจากผู้ฟัง 707.9 นะจากผู้ฟัง 707.9 ขอไปแม่107แม่อาตมานี่มันสัญญาวิปลาสยังไงไม่รู้เดี๋ยวนี้นะมันสัญญากำหนดมันพลาดผิดๆมันไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่เลยระบบการค้าขายแบบบุญนิยมเป็นอย่างไรและการที่คนในชุมชนจะผลิตสินค้าแล้วขายเอากำไรเองโดยไม่เข้ากองกลางมีหรือไม่และหากคนภายนอกจะนำของมาร่วมวางขายเสริมบ้างจะทำได้หรือไม่อย่างไรโอ้แม่อธิบายตอนนี้มันคงจะไม่หมดเพราะว่าในระบบการขายของระบบบุญนิยมเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเยอะหลายอย่างนะยกตัวอย่างเช่นคนที่ยังไม่ได้มาอยู่ในชุมชนเดียวกันถ้าคนที่อยู่ชุมชนเดียวกันเนี่ยจะมาขายของจะมาค้าขายของก็เป็นของชุมชนของส่วนกลางแม้เราจะช่วยสร้างช่วยทำก็เป็นของส่วนกลางทำเสร็จก็เป็นของส่วนกลางก็มาขายแต่เงินของส่วนกลางทีนี้ถ้าคนนอกชาวโซเรามีคนไม่ได้อยู่ในชุมชนอยู่ในนอกก็มีคนนอกมาช่วยสมมติว่ามาช่วยในงานขายในร้านที่ขายของเนี่ยมาช่วยขายของมางั้นเถอะคนที่มาช่วยขายของมาทำงานช่วยขายแล้วก็เอาเข้ากองกลางไม่เป็นสวัสดิ์ของตัวไม่มีเงินจ้างไม่มีรายได้ทีนี้นัยยะสำคัญที่อาตมาจะยกตัวอย่างเช่นคนที่มาช่วยขายของในร้านจะไปผลิตของเองแล้วก็เอามาขายฝากขายในร้านนี้โดยที่เราก็ช่วยงานอยู่ในนี้ฟรีด้วยนะไม่ได้ห้ามถ้ามาช่วยงานในนี้แล้วก็จะไปมีของส่วนตัวไปผลิตของส่วนตัวแล้วก็มาฝากขายให้ในร้านนี้แหละที่ตัวเองร่วมอยู่ด้วยเนี่ยขายช่วยเอาไปในอาศัยร้านนี้ละขายด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นกฎไม่ให้ทำถ้าคุณจะไปทำของส่วนตัวของคุณเป็นชาวโซนเนี่ยอยู่ข้างนอกคุณก็ทำขายของคุณส่วนนอกแต่ถ้าคุณทำแล้วนะถ้ามาช่วยงานในนี้แล้วเอามาฝากขายในนี้ไม่ให้ฝากแต่ถ้าคุณจะไม่ทำงานในนี้ไม่ช่วยงานในนี้คุณไปทำงานของคุณนั่นแหละผลิตของคุณเองนั่นแหละคุณก็เป็นชาวโซนนั่นแหละมาฝากขายได้คุณมาช่วยในร้านนี้แล้วคุณก็เอาของมาฝากขายในร้านนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ช่วยในร้านนี้คุณทำของคุณแล้วก็เอามาฝากขายได้มันน่างงนะมาช่วยงานฟรีแท้ๆแล้วของตัวเองทำมาก็เอามาช่วยฝากขายหน่อยกันช่วยกันช่วยขายฝากขายหน่อยไม่ได้ทำไมใจดำจังเลยฟังแล้วเหมือนคนใจดำจังเลยนะไม่ใช่ใจดำหรอกเป็นเรื่องของสงครามจิตวิทยาเป็นเรื่องของสงครามจิตเพื่อจะมามีปรากฏมีประสบการณ์มามากเรื่องนี้แต่ตัดสินแล้วก็ต้องทำอย่างนี้จิตของคนเนี่ยมันมีหลากหลายระดับช่วยงานกันอยู่นี่แม้จะเป็นชาวชุมชนแม้จะเป็นคนข้างในด้วยคนข้างนอกมาช่วยขายด้วยก็ตามยิ่งคนข้างนอกมาช่วยขายก็ยิ่งหลายระดับโอ้ปัญหามากทางจิตวิญญาณเพราะงั้นเราเลยต้องไม่เอาไม่ยอมให้ทำนี่เป็นเรื่องซับซ้อนต้องตัวอย่างเพราะงั้นในระบบบุญนิยมเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะ
การค้าขายแบบบุญนิยมสรุปแล้วการค้าขายแบบบุญนิยมก็คือเป็นการค้าขายที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ไปเอาเปรียบผู้อื่นให้ได้อย่างมากเช่นขายต้องให้ขาดทุนให้ได้ถ้ายังขายไม่ขาดทุนยังไม่ชื่อว่าบุญนิยมเรามีการค้าขายอยู่4ระดับ1ขายให้ต่ำกว่าราคาตลาดให้มากเรื่อยๆมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะถ้ายังไม่สามารถที่จะขายเกินราคาทุนก็ขายเกินราคาทุนได้แต่อย่าขายเกินราคาตลาดราคาสามัญของตลาดเขาประมาณนี้เราต้องขายให้ต่ำกว่าราคาตลาดให้ได้มากที่สุดยังเกินทุนอยู่คุณก็ถือว่ากำไรเป็นแบบโลกียังไม่ใช่บุญนิยมเลยเกินทุนนี่ไม่ใช่บุญนิยมขายเท่าทุนระดับที่สองเกณฑ์ที่สองเกณฑ์ที่หนึ่งขายเกินทุนแต่ให้ต่ำกว่าราคาตลาดเกณฑ์ที่สองเท่าทุนก็ยังไม่ใช่บุญนิยมทีเดียวแต่ไม่ได้บาปได้บุญไม่มีใครได้ใครเสียเจ้าแต่ถ้าขายต่ำกว่าทุนเมื่อไรถึงจะเรียกว่าบุญนิยมได้สละได้ให้ประโยชน์แก่คนอื่นสุดท้ายแจกฟรีนี่คือบุญนิยมสุดท้ายบุญนิยมแน่แท้เลยเมื่อไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีแต่จะไม่ใช่ลดราคาแจกฟรีทำเพื่อที่จะทำเล่ห์กลเพื่อที่จะได้ลูกค้าได้เปรียบในโอกาสหลังไม่ใช่แจกฟรีได้อย่างเห็นว่าเออเราควรแจกได้แล้วก็แจกเราแจกอย่างบริสุทธิ์ใจในนี่คืออะไรล่ะเรียกว่าอะไรล่ะหลักการใหญ่หลักการหลักของบุญนิยมเลยการค้าขายนะตอนนี้มันมีอะไรอีกหลายอย่างเยอะแยะอย่างบริษัทของเรานี่นะบริษัทจำกัดนะของเรามีอัตราเงินได้คนทำงานในบริษัทบริษัทแรกบริษัทพลังบุญเนี่ยเงินเดือน 2,000 บาทตั้งมา27ปีละเดี๋ยวนี้ก็ยังเงินเดือน 2,000 บาทอยู่ตั้งมา27ปีละเงินมันตกยังอะไรดีก็ยังยิบแต่ยัง 2,000 สูงสุดและพนักงานที่บรรจุแล้ว 2,000 เท่ากันหมดนอกจากผู้ฝึกงานผู้ที่ยังนั้นอยู่ก็ยังไม่ถึง 2,000 เพราะได้บรรจุเป็นพนักงาน 2,000 หมดเป็นผู้จัดการเป็นใครระดับสูงขนาดไหนก็ 2,000 บางบริษัทก็ 3,000 อย่างแบบชีวิตนี่ 3,000 สูงสุดส่วนบริษัทฟ้าภัยนี่เป็นต้นแต่ก่อนก็ 3,000 เงินเดือนสูงสุด 3,000 พอตอนหลังมาบริษัทก้าวหน้าเจริญมีตึกมีรามมีอสังหาริมทรัพย์มีที่พักมีอะไรใจดีขึ้นเขาก็เลยลดราคาลดเงินเดือนตัวเองลงตกลงสูงสุดในบริษัทฟ้าไปมีเงินเดือนสูงสุด 2,500 ตอนนี้ลดออกมาจาก 3,000 บางคนก็ 2,000 บางคนก็ไม่เอาเลยบางคนก็ทำงานฟรีอะไรก็แล้วแต่บางคนก็เอาแค่ 1,500 เอาแค่ 1,000 ก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่มักน้อยสันโดษที่แท้จริงที่พออยู่กับสังคมอยู่กับบริษัทมีสวัสดิการมีอะไรเขาก็พอแล้วเขาก็อยู่ไปสบายๆได้เงินส่วนเงินเดือนเท่านี้ก็พอใช้อย่างนี้เป็นต้นมีอะไรหลายอย่างในการค้าแบบบุญนิยมนะก็มีบริษัทจำกัดนี่แหละอย่างบริษัทขอบคุณนี่เป็นต้นหรือบริษัทเดินหน้าสามหาสมุทรเป็นต้นไม่มีเงินเดือนเลยทำงานฟรีอย่างนี้เป็นต้นทุกคนทำงานฟรีหมดอย่างนี้เป็นต้นเราก็พยายามขายให้ขาดทุนไม่ได้จะเป็นบริษัทที่ขาดทุนเช่นบริษัทเดินหน้าสามหาสมุทรเนี่ยขาดทุนแน่ๆเพราะไม่มีรายได้เลยไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรบริษัทเดินหน้าสามหาสมุทรก็คือบริษัทที่ทำโทรทัศน์ FMTV นี่เองมีแต่จ่ายกับจ่ายขาดทุนแน่อันนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของการค้าบุญนิยมหรือธุรกิจบุญนิยมนะซึ่งนักเศรษฐกิจนักพาณิชย์นักเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆนี่นะอนาคตหรือนักบริหารก็คงจะต้องมาศึกษาการค้าหรือธุรกิจพาณิชย์อะไรแบบบุญนิยมในอนาคตนะก็คงตอบให้ฟังได้เท่านี้เองนะ มีประเด็นที่คุณถามว่าคนในชุมชนจะผลิตสินค้าแล้วขายเอากำไรตัวเองได้ไหมไม่ได้ไม่เข้ากองกลางไม่ได้ถ้าคนในชุมชนนะแล้วคนภายนอกจะนำของมาร่วมวางขายเสริมบ้างได้ไหมได้เลยคนภายนอกก็มาฝากของขายได้ไม่ได้จำกำจัดจำกัดว่าคนภายนอกก็คนภายนอกมีคนส่วนในก็มีแต่คนภายนอกก็จะต้องมีหลักเกณฑ์หรือมีอะไรใดบ้างนะก็มาติดต่อดูน่าจะสนใจลูกล้อสคจสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนะกราบเรียนปรึกษาพ่อท่านถึงเรื่องสคจนะคะขยะเลอะเทอะมีน้อยหรือไม่น้อยเลยค่ะขยะเลอะเทอะมีไม่น้อยเลยค่ะญาติธรรมหลายท่านจึงเสนอแนวทางออกมาวิธีหนึ่งคือให้สมาชิกสคจมีความกล้าหาญที่จะบอกคนที่บริจาคให้สมาชิกนะมีความกล้าหาญที่จะบอกคนที่บริจาคว่าของที่ขายไม่ได้แน่ๆเช่นถุงปูนซีเมนต์แห้งๆเตาพังๆกระติกแตกๆสีน้ำยาเหลือก้นกระป๋องของเลอะสกปรกอีกหลายชนิดที่ไม่ควรให้เด็กๆหรือเจ้าหน้าที่ของสคจที่มีไม่มากคนต้องขนมาเข้าสคจให้รกเกินแล้วก็ต้องใช้แรงงานมาเคลียร์คัดขนของสกปรกที่ควรทิ้งเทศบาลกันบ่อยๆการบอกกันตรงๆเช่นนี้ได้ไหมคะได้ก็เคยพูดไปทีนึงแล้วเรื่องนี้ว่าที่จริงแล้วสถาบันขยะวิทยานี้ไม่ใช่สถาบันเทศบาลไม่ใช่สถาบันทิ้งขยะนะสถาบันสคจวิทยาสขยะวิทยาด้วยหัวใจเนี่ยไม่ใช่สถาบันเทศบาลไม่ใช่สถาบันทิ้งขยะนะเป็นสถาบันที่จะหมุนเวียนขยะตั้งแต่ระดับหนึ่งของที่เอามาใช้ซ้ำได้ของที่เอามาซ่อมแซมแล้วก็เอาไปใช้ได้อีกหมุนเวียนไปใช้ได้อีกของที่เอามาแปรรูปรีไซเคิลทำอะไรใช้ได้อีกส่วนเศษที่จะเหลือจะทิ้งก็มันก็เป็นความจำเป็นก็เท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าที่นี่คือที่รับเศษขยะของทิ้งทั้งหมดแล้วขนไปทิ้งให้ไปทำลายให้ไม่ใช่สถาบันเศษเทศบาลก็ขอบอกนี้อาตมาเคยพูดว่าคนเราจะเอาของมาถวายวัดอันนี้มันก็เชิงวัดเป็นการกุศลเราได้เงินจากสคจนี่แหละทํากิจสคจมาช่วยกิจการโทรทัศน์ที่ออกได้อยู่ทุกวันนี้เป็นแกนหลักได้เงินก้อนจากสคจเป็นแกนหลักนะเราได้เงินจากอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลจากอันนี้นะเพราะงั้นก็ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยว่าที่นี่ทําเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในเรื่องขยะเป็นขยะวิทยาไม่ใช่เรื่องขยะทิ้งในประเด็นง่ายๆตื้นๆได้แค่ว่าเหมือนเทศบาลเนี่ยคนไปทิ้งเฉยๆเนี่ยของที่ทิ้งแล้วทิ้งทำลายไปเฉยๆมันไม่ใช่แง่นั้นแค่นั้นน่ามีนัยยะสำคัญมีเชิงสำคัญอยู่พอสมควรก็ขอเข้าใจอาตมาเคยบอกคนว่าคนที่จะเอาของมาถวายวัดนี่นะไม่ใช่เอาขยะมาทิ้งวัดเอาขยะมาโกยมาให้แก่วัดของนี้เราโอ้เราไม่ไหวแล้วเราทิ้งไม่ใช่แล้วเอาไปให้วัดเถอะไม่ใช่ธรรมดาของถวายวัดเขาจะเอาของดีๆมาถวายวัดถือว่ามันเป็นกุศลช่วยเหลือวัดเป็นการกุศลแต่เอาเถอะอันนี้ไม่ใช่เอาของมาถวายดีๆแต่เป็นขยะก็ควรจะพอใช้ได้พอจะมีประโยชน์บ้างนะก็ขอให้เข้าใจตามนั้นโอ้อาตมาเลยเวลาไปตั้ง8นาทีแล้วนะเอาละก็คงจะต้องอ่านสักหน่อยก็แล้วกันจากคนอึดอัดนะคงไม่ต้องตอบอะไรไอ้พวกแดงป่วนบ้านเผาเมืองแล้วยังไม่พอยังป่วนในสภาอีกผมเห็นผู้ทรงเกียรติในสภาแล้วสังเวชใจจริงๆทั้งถอยเถื่อนโกหกเพราะต้องการชนะดูเหมือนว่านายกอภิสิทธิ์กำลังค่ายกลมันคงตกมันกำลังค่ายกลสัตว์นรกนะครับกำลังตกค่ายกลมั้งกำลังค่ายกลสัตว์นรกนะครับอ้าวนะคุณอึดตัดได้ระบายออกมาก็อ่านให้จบนะสำหรับวันนี้รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเจริญธรรมทุกคน